Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 36 обстрілів за добу. Рада безпеки ООН проголосувала за нові санкції щодо КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 11 вересня 36 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. Втрат серед українських військових немає, вказує штаб у ранковому зведенні. Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО основна активність бойовиків фіксувалась на Приморському напрямку, відзначає штаб. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах, цитата, на Донецькому, Горлівському та Маріупольському напрямках. Угруповані ЛНР ще не інформували про бойові дії 11 вересня. Начальник Генштабу Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко назвав промиванням мізків повідомлення слідчого комітету Росії про порушення кримінальних справ проти нього і ще кількох чільних українських військових командувачів. Судячи з новин Следственного комітету Росії, навчання «Запад-2017» супроводжується черговою промивкою рускоязичному населенню, написав він у Фейсбуці. Раніше в понеділок слідчий комітет Росії заявив, що порушив іще 20 кримінальних справ проти українських військових командувачів, серед них і проти Віктора Муженка. У Євросоюзі засудили влаштовані Росією в окупованому українському Севастополі так звані вибори і вирок, винесений кримсько-татарському діячеві Ахтему Чийгозу під контрольним Росії кримським судом. Як заявила речниця Європейської служби зовнішніх дій Майя Коціянчич, Європейський Союз не визнав незаконної анексії Криму і Севастополя Росією і відтак не визнає і влаштування там російських так званих виборів. Раніше в понеділок підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму засудив одного з лідерів кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років колонії загального режиму. У неділю Росія влаштувала на українській території Севастополя незаконні так звані вибори губернатора.
Міжнародна тема.
Рада безпеки ООН проголосувала за чергове посилення санкцій проти Північної Кореї через її ядерні і ракетні випробування. Уже 9-й пакет таких санкцій члени Ради безпеки підтримали одноголосно. США, що були автором проєкту резолюції, проте помітно пом'якшили свою первісну позицію, щоб здобути підтримку Росії і Китаю, які мають у Раді безпеки право вето, і давали знати, що заблокують надто суворі санкції. Таким чином із документу вилучили деякі суперечливі пункти. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і ютуб-каналі Свобода Онлайн. Це «Ранкова Свобода», її ведучий Юрій Матвійчук. 12 вересня, вівторок на календарі, і сьогодні вранці в першій частині нашої програми говоритимемо про таке. Кадрові перетворення в уряді. Чи допоможуть Гройсману тисяча реформаторів?
Перший раз вдалося зайти так далеко. Появляється шанс створити близькі до європейських міністерств. Але цей шанс можна змарнувати на кожному повороті.
Де ж знайти в уряді потрібну кількість фахівців, що може зупинити кадрові реформи Кабміну? І чи лише в зарплатах чиновників головна справа? Дивіться і слухайте нас, долучайтеся до обговорення, телефонуйте до нашої студії, а також коментуйте, діліться своїми міркуваннями в чаті на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
УВ вересні в уряді стартує кадрова реформа. У 10 із 18 міністерств оголосять конкурси на посади в нових структурних одиницях – генеральних директоратах з формування державної політики. Планується, що за результатами конкурсів будуть відібрані 1000 фахівців з питань реформ, які займуть свої посади в новостворених структурах. Відомо, що завдяки фінансовій допомозі ЄС нові урядові посади будуть високооплачуваними. Детальніше про кадрові перетворення в уряді будемо говорити з керівником служби управління персоналом Міністерства регіонального розвитку Іриною Гнутовою. Доброго ранку, пані Гнутова.
Доброго ранку.
І з менеджером реформування Держслужби Офісу реформ Кабінету міністрів Іван Хілубок з нами також на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, кадрове оновлення українського уряду з 1 вересня, так, мав стартувати рекрутинг. Чи стартував він і як він проходить? Пані Гнутова, можете щось про це сказати?
Так, я можу. В нашому міністерстві рекрутинг вже майже стартував. Вчора ми розмістили на сайті перші 24 оголошення. Після перевірки вони стануть доступні. Я сподіваюся, що це буде вже сьогодні. І буквально завтра ми розмістимо всі інші оголошення. Загалом конкурс в нашому міністерстві буде на 70 нових посад.
Пане Хілубок, а чому конкурси для набору фахівців стосуються 10 міністерств? Це тільки початок, чи дійсно поки що на них і зупиняться?
Ні, звичайно, це тільки перший етап, перший початок. Ізначально планувалося, що взагалі буде десь 5-6 пілотних міністерств, але вже більше, скажімо, міністрів виявили готовність і бажання включитися в перший етап, і тому саме 10 міністерств – це є початком, потім будуть інші міністерства, планується, що десь до кінця 2018 року всі міністерства завершать реформування, і далі також почнуться реформування інших центральних органів виконавчої влади.
Пане Хілубок, можете розказати, які вимоги насамперед висуваються до кандидатів, які мають, ну я так розумію, стати двигунами реформ в тих чи інших міністерствах? Вони теж проходитимуть через відкриті конкурси, і хто в складі цих комісій конкурсних, які будуть обирати реформаторів?
Так, звичайно, все буде проходити відповідно до процедур, які були розроблені за участю експертів з Європейського Союзу, спеціального проєкту, і була використана найкраща практика набору персоналу на державні служби країн ЄС та також приватного сектору. Ключовими, скажімо, новаціями цього набору для саме цих фахівців було оновлення процедури і запровадження нових етапів конкурсу, таких як автоматизовані комп'ютерні тести на абстрактне мислення, числове вербальне мислення, а також нові ситуаційні завдання – усні та письмові. Також в процедурі конкурсу буде структурована співбесіда та також онлайн-тест на законодавство.
Має значення освіта, досвід, вік кандидатів?
Є загальні вимоги відповідно до закону про державну службу. Наприклад, вік є від 21 до 65 років. Тому, в принципі, тут немає якихось суттєвих обмежень. Освіта для генеральних директорів – це рівень магістра, і для експертів, керівників груп – це рівень бакалавра. Такі ключові вимоги. Також додатково буде фокус не тільки на знання законодавства чи якихось спеціальних знань щодо державної служби, а на оцінку так званих компетенцій. Це такі якості, як лідерство, стратегічне мислення, вміння управляти людьми і такі інше. Тому саме тут ми думаємо, що будуть рівні можливості як у кандидатів з державної служби, так і з поза системи.
Пані Гнутова, а в вашому міністерстві вже створено конкурсну комісію, яка буде розглядати кандидатури, і хто входить в цю комісію?
Так, комісія вже створена, в неї входять державний секретар, заступники міністра, фахівці з HR, звісно, з фінансів, з антикорупційної діяльності. І також до комісії ми залучаємо зовнішніх експертів.
Це представники громадських організацій?
А це експерт з HR, який допоможе фахово оцінити кандидатів, і представники громадськості, так, за відповідними напрямами політики. У нас дві ключові реформи – це децентралізація та енергоефективність, і саме з цих напрямів будуть залучені експерти до комісії.
Тобто можна прогнозувати, що мінімум два генеральних директорати будуть, так, які опікуватимуться децентралізацією і енергоефективністю?
На першому етапі ми створюємо 5 директоратів, тому що у нас складне міністерство, у нас 3 глобальні напрями політики і багато сфер, за які ми відповідаємо. Тому в цьому році ми створюємо 5 директоратів і в наступному році ще 5.
Відповідні посади мали бути запроваджені в міністерствах ще в 1998 році, так вважає керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Можемо послухати його думку.
Раніше про це тільки говорилося. З 98-го року всіма документами щодо адміністративної реформи передбачається, що міністерства повинні зосереджуватися на основній функції формування політики та впровадження її у співпраці з урядом і парламентом. Але для цього нічого не робилося. Максимум, чого вдалося досягнути, це декларативна норма в законі про Кабінет міністрів, в законі про центральні органи виконавчої влади, що міністерства відповідальні за формування політики. Але спеціальних структурних підрозділів для цього створено не було. Розмежування формування політики і виконання адміністративних функцій не було здійснено.
Серед іншого, саме ці структурні підрозділи мають відповідати за реформування відомства. Проте в експертів чимало сумнівів, що все працюватиме саме так, як початково задумано, каже Ігор Коліушко.
Це перший раз нам вдалося зайти так далеко, що появляється дійсно шанс створити близькі до європейських міністерств. Але, звичайно, цей шанс можна змарнувати тут на кожному повороті.
Пане Кілобок, от прозвучало таке визначення, як формування державної політики. А що воно означає в межах міністерств? Хто раніше формував цю державну політику?
Ну, якщо дуже просто спробую сформулювати, що формування державної політики – це вирішення суспільних проблем найоптимальнішим шляхом, враховуючи інтереси всіх залучених сторін. По суті, це те, яким чином держава ставиться до різних завдань і, там можна сказати, проблем у сферах. Якщо дуже довго аналізувати, що було дуже давно, було вся політика формувалася у Москві за радянських часів і просто доводилося до республік і до Української Республіки також, що треба виконувати. І тому саме спроможність до формування політики, вона не відповідає в Україні там в європейському рівні розвитку. І саме на це направлена реформа, на покращення якості прийняття урядових рішень саме на основі аналізу політики. Тобто, яким чином держава, враховуючи інтереси, враховуючи всі ресурси, які є в наявності, буде вирішувати ті чи інші проблеми.
От щодо ресурсів, скільки планують платити новим фахівцям? Я так розумію, що поки що до цього залучаються кошти ЄС на перший рік роботи реформаторів, а що буде далі? Ну і принаймні, які зарплати будуть в нових працівників?
Дивіться, зараз зарплати стартують на різні посади від 30 тисяч гривень. Кошти на зарплати платяться з державного бюджету України. І це є абсолютно нормальна і єдина практика, коли державні службовці отримують кошти з державного бюджету, а не з якихось інших фондів. Наразі Європейський Союз підтримує комплексне реформування державної управління в Україні, як він підтримує як і технічно, експертно, так і фінансово. Було залучено фінансова угода на 5 років на приблизно 100 мільйонів євро, і відповідно Європейський Союз при умові різних виконання індикаторів Україною, як то запровадження автоматизованих систем, змін до законів, змін процедур набору конкурсів, інших умов, європейці допомагають нам фінансово. Але можна сказати, що це реформа вона фінансується з державного бюджету, бо уряд розуміє важливість цього питання і важливість, що без реформування державної служби неможливо якісно впроваджувати будь-які реформи, будь-які інші зміни.
Зарплата від 30 000, а крайня межа вища?
Крайня межа десь 50 000 гривень, приблизно. Але буде, там дуже залежить від рівня, від посади, від досвіду, від цього, відповідно до закону про державну службу.
Так, ну, пані Гнутова, я так розумію, що крім генерального директора, генерального директорату, набиратиметься і команда для цього директорату. Я так розумію, що вони насамперед співпрацюватимуть з держсекретарями міністерств, посади також не так давно запроваджені. А от як будуватимуться взаємини нових структурних підрозділів зі старими структурними підрозділами міністерств?
Так, це дуже болюче насправді для нас, болюче для нас запитання. Ми хочемо якомога швидше провести реорганізацію в нашому міністерстві для того, щоб максимально скоротити цей час, коли будуть співіснувати стара та нова структури. Ми розуміємо, що такого мирного співіснування буде дуже важко досягти. Ми швидко реформуємось і швидко стара структура буде ліквідована. Для того, щоб зараз у працівників не виникало паніки, для того, щоб не було хаосу, вони не саботували роботу, тому що міністерство повинно працювати. Ми максимально людей інформуємо, ми пропонуємо їм подаватися на конкурс і довести, що вони дійсно на кращі і можуть виконувати ці обов'язки і отримувати ці заробітні плати.
Тобто з часом нова структура має витіснити стару. І є в працівників нинішніх міністерств шанси отримати роботу на нових місцях? Тоді чи є сенс в такій реформі, якщо залишаться ті самі люди?
Шанси є у всіх. Я не кажу, що залишаться ті самі люди. Я кажу, що шанси прийняти участь в конкурсі є у працівників міністерства, як у всіх громадян України, якщо вони відповідають вимогам.
Угу. А от якщо, наприклад, виникне конфліктна ситуація або в розмежуванні повноважень між різними підрозділами, або в відповідальності потім за ухвалені рішення чи реалізовані рішення, хто врешті-решт нестиме відповідальність і як цю відповідальність будуть поділяти між собою? Нова структура і старі структури, чи будуть перекладати одне на одного і так кінець кінців не знайдуть, звідки ноги ростуть, як кажуть?
До того часу, поки не буде прийнято рішення, що директорат повністю спроможний виконувати свої функції, а це рішення повинен прийняти державний секретар, в тому разі, якщо директорат буде заповнений вже більше, ніж на 50%, почне повноцінно працювати, але не пізніше, ніж через 6 місяців після призначення генерального директора. Такий є у нас термін для того, щоб зробити спроможний директорат. До того часу вся відповідальність і функції, вони лежатимуть на старих, на існуючих структурних підрозділах. Тому не повинно бути перекладання відповідальності один на одного.
Дякую. Нові фахівці відповідатимуть за реформування і розвиток тих відомств, в яких вони працюватимуть. Про це каже колишній перший заступник голови Національного агентства з питань державної служби, народний депутат Ігор Попов.
Уряди і цей, і минулий намагаються вирішити дві проблеми. Одна проблема – це як залучити на державну службу висококваліфікованих фахівців і дати їм конкурентну заробітну плату і соціальний пакет порівняно до бізнесу. Пропонувалися різні варіанти, зараз зійшлися на цьому, і це на сьогодні є реальне, тому що як мінімум на перший рік там, чи пару років на це є гроші Європейського Союзу. І друга проблема – це те, що в будь-якому органі виконавчої влади, в будь-якому центральному органі виконавчої влади всі займаються над вирішенням поточних питань в кожного розпочинених функціоналах. І тому в будь-якому випадку для того, щоб проводити реформи, треба структура, яка не має щоденних задань. Це те, що називається директор з розвитку у бізнес-компаніях.
Отже, одна із цілей – це залучити кваліфікованих фахівців на зарплати конкурентні з приватним сектором, наприклад, з бізнес-сектором. Ми пам'ятаємо, що після Євромайдану чимало людей навіть йшли на державну службу в ті чи інші міністерства не так за грошима, як за метою самореалізації і впровадження змін, реформ. На жаль, досить швидко чи в них згас запал, чи система вбила от ці такі їхні реформаторські потуги. Чи враховано от такий досвід, який вже був останні роки, при початку нового кроку реформування держслужби? Пане Хілобок.
Так, звичайно. І дійсно після Майдану було залучено деяку, я би сказав, кількість людей, але не було залучено велику кількість, необхідну кількість людей для впровадження реформ саме на державну службу. Дуже багато було залучено людей з бізнесу на політичні посади. Зараз це реформа більше державної служби і для людей, саме для яких державна служба є професією. Це не є проектом там на півроку, на рік чи наскільки там. Ми дійсно хочемо знайти, залучити людей, які бачать своє майбутнє у на державній службі, які відносяться до цього як до покликання, можна сказати, і готові працювати і надалі на державній службі, на благо країни.
Тобто, але не тому, ви кажете, то... не політичні посади, а переважно це будуть функціональні, так, технічні, як кажуть, технічний уряд, так і технічні міністерства чи технічні підрозділи?
Ну, дивіться, уряд – це завжди політичні посади. Уряд – це...
Так, за квотами
А ця реформа зараз направлена саме на підсилення державної служби, на посади державної служби. По закону у нас зараз державні службовці не мають мати своїх політичних уподобань і займатися політичною діяльністю. Тому, в принципі, так, можна сказати, що це таке технічне підсилення для того, щоб уряд у майбутньому працював ще більш ефективно та направлено на результат.
Ну от, знову ж таки, повертаємося до грошового забезпечення. Яким чином заробітна плата для працівників може гарантувати їхню ефективність? І чи завжди вона це гарантує? Бо все одно в міністерствах, у виконавчій владі треба погодитися з тим, що нікуди не зникають корупційні ризики. Буває контроль за цілими так напрямами грошових потоків чи певних галузей і рішення остаточно все одно залишається за міністром, як ми вже зазначили, за політичною посадою, а як на яку можуть впливати також політичні партії, політичні групи, фінансово-промислові групи. Чи не почуємо ми в цьому ключі знову розмови про те, що алгоритм напрацьований змін, кроки здійснюються, а система залишається непорушною і її нічого не може змінити, пане Хілобок?
Ну, по-перше, ми разом з запровадженням нових структур директоратів, да, та пошуком фахівців з новими вимогами також будемо запроваджувати нові методи роботи. Це і процедури формування політики, процедури узгодження урядових рішень, регламент Кабінету міністрів. Тому тут буде менше, скажімо, навіть можливості для корупції. Директорати не будуть напряму займатися такими, можна сказати, самими корупційними напрямами, як то управління державними підприємствами, інспекційно-контрольною діяльністю, надання ліцензій і таке інше. Тому тут саме буде менше можливості для цього. Звичайно, якщо в цілому казати, то реформа уряду, ну, не можна... Для того, щоб вона ефективна, вона повинна бути проходити разом з реформою парламенту, да, і, в принципі, політичної системи. Тому, звичайно, якщо ці дві реформи ми зможемо запустити паралельно, то буде менше, скажімо, таких політичних проблем чи політичних ризиків, особливо корупційних. Але треба з чогось починати. Тому ми зараз точно розуміємо, що є можливість, є розуміння, є підтримка Європейського Союзу у реформі міністерств, І я думаю, що вона також дасть поштовх для реформування і політичних процесів, про які ви кажете.
Дякую, пане Хілобок. Ну, от на думку Ігоря Попова, народного депутата, робота нових відомств від самого початку буде наражатися на цілу низку ризиків. Втім, ефективність нових підрозділів також має стати очевидною через відносно короткий проміжок часу.
Вони існуватимуть всередині структури державної служби, але матимуть абсолютно іншу сітку оплати, то як на це реагуватимуть на іншу службу? З одного боку, вони, здавалось би, рівні, матимуть однакові ранги, категорії, назви посад, але з іншого боку, оплата буде абсолютно різна. Ну і другий ризик, чи залишаться ці структури стабільними після того, як закінчиться гра. Тобто я не думаю, що держава буде здатна забезпечити саме такий рівень. Моментом істини, власне, буде через, я думаю, десь 3 місяці після їх створення, коли вони прийдуть до міністра і скажуть, оце треба змінювати. Ну і тут з'явиться ще один ризик, тому що політичне та рішення має приймати міністр, і на нього буде впливати, смотрящі від корупції, на це рішення. І, як правило, все, що пропонують подібні структури, воно ламає корупцію.
Пані Гнутова, отже, які ще можуть бути ризики? Що може все-таки знівелювати цю спробу знову провести реформу, кадрову реформу в уряді? Тут називалися і корупційні ризики, і ризики остаточного прийняття рішення, і впровадження тих чи інших напрацювань в дію. Щось може просто зупинити на етапі формування?
Найбільший ризик – це змінити форму, але не змінити суть роботи міністерства. Якщо дійсно міністерство не буде позбавлено невластивих функцій, про які казав Іван, а зараз, на жаль, ми не бачимо механізмів, яким чином ми позбудемось цих функцій.
А які це функції насамперед? Там, де управління держпідприємствами, так?
Там управління держпідприємствами, це контрольно-інспекційні функції, це величезна купа звернень, скарг, листування між відомствами, яке часто займає до 60% робочого часу. Тобто цих функцій дійсно міністерство повинні позбутися. Але поки що ми не бачимо і не розуміємо, як саме це буде зроблено, тому що це потребує внесення змін в багато законодавчих актів. Хто, як, коли і хто відповідає за цю роботу, ми поки що не розуміємо.
А взагалі, чи не буде кадрового голоду? Знайдеться оця 1000 фахівців в Україні, які не будуть висококваліфікованими, задовольнять всі кваліфікаційні вимоги, будуть мати диплом, можливо, навіть іноземного вишу, чи знову доведеться звертатися до іноземців і залучати іноземців в якості реформаторів, що також вже практикувалося в українських урядах, пані Гнутова? Як ви гадаєте?
Я впевнена, що знайдеться 1000 фахівців в Україні. У нас вже не одне покоління з гарною освітою, з гарним досвідом. І я вважаю, що свідомість суспільства зараз така, що люди будуть йти на державну службу, будуть йти свідомо для того, щоб своїми руками змінювати щось в цій країні.
Дякую. Пане Хілобок, ви як гадаєте? Ми ще за часів президентства Ющенка чули, що на державну службу прийдуть випускники Гарварду і будуть змінювати країну. Минають роки, я не знаю, є випускники Гарварду серед тих кандидатів, які пропонуються на держслужбу?
Так, дійсно, зараз є. Ми дуже тісно співпрацюємо з Асоціацією випускників іноземних вишів. Вони нам допомагають як і при розробці цих процедур, так і при, скажімо, поширенню інформації серед широкого загалу, так і серед своєї асоціації. У нас вже є зараз декілька кандидатів з іноземними дипломами, які готові і хочуть подаватися на державну службу. Але тут питання не тільки в наявності, скажімо, чи відсутності диплому з іноземної освіти. Тут питання також в загальних компетенціях і відповідних вимогах і знаннях і бажання іти працювати на державу. Тому тут ми не кажемо зараз про якісь преференції до того чи іншого диплому. Якщо людина відповідає вимогам, проходить конкурсні процедури, набирає більше балів, то вона і, ну, буде переможцем, скажімо, конкурсу і буде залучена державна служба.
Що ж, дякую вам. Про перспективи реформування українських міністерств та загалом уряду ми говорили з керівником служби управління персоналом Міністерства регіонального розвитку Іриною Гнутовою і менеджером з реформування держслужби Офісу реформ Кабінету міністрів Іван Хілобок з нами був також на зв'язку. Дякуємо вам. Ранкова свобода продовжує свій ефір після 9-ї години, і тоді ми будемо говорити про вибори в об'єднаних місцевих громадах, їхнє значення, ще поговоримо про те, чи доведеться купувати з українських зарплат хліб за європейськими цінами. Отож, зустрінемося в ефірі після 9-ї.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Евросоюз вновь требует от России немедленного освобождения Ахтема Чайгуза. На Яворовском полигоне начались международные военные учения. Крымчанин Александр Усик вошел в топ-15 лучших боксеров мира. Сейчас подробнее. Европейский союз призывает Россию немедленно освободить одного из лидеров крымских татар Ахтема Чайгуза, накануне приговоренного в Крыму к 8 годам заключения. Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешних связей. Российское следствие обвинило Чайгуза в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года.
Мне суждено принять этот приговор как приговор для всего крымско-татарского народа от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою родину.
Адвокат Чайгуза Николай Полозов сообщил, что суд, вынося приговор, признал его подзащитного гражданином Украины. Евросоюз также ожидает и немедленного снятия обвинения в адрес одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ильми Умерова. На Яворовском полигоне Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного стартовали украинско-американские командно-штабные учения «Rapid Trident». Около 2500 военнослужащих из 15 стран мира в течение 2 недель будут совершенствовать военную подготовку в совместных тактических действиях. Военнослужащих приветствовала посол США в Украине Мария Йованович.
Ці навчання не тільки допомагають Збройним силам України ставати сильнішими, а й покращують сумісність між нашими військами і посилюють безпеку України. Це не односторонній досвід. Ми багато навчаємось від українських військових. Збройні сили України мають великий досвід, і завдяки цим навчанням ми ним ділимось.
Украинско-американские тактические учения Rapid Trident продолжаются с 1994 года. Их цель – подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций. В Крыму к отопительному сезону не готовы 2145 домов. По информации подконтрольного России Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма, при этом процент готовности объектов теплоэнергетики достиг показателя 82%. Процесс подписания паспортов готовности к отопительному сезону муниципалитеты должны завершить 15 сентября. В конце августа Министерство жилищно-коммунального хозяйства полуострова заявило о 80% готовности жилого фонда к зиме. А месяцем ранее то же министерство информировало о 90% готовности домов полуострова к отопительному сезону. Российский город Владивосток одним из первых посмотрел фильм «Матильда» Алексея Учителя. Показ проходил при усиленных мерах безопасности. У здания кинотеатра дежурила полиция и сотрудники службы безопасности в штатском. Российская редакция «Радио Свободы» провела опрос зрителей перед показом.
Жду чего-то необычного, если это запрещенный фильм, впечатлений. Как-то так.
Это уже знак протеста. Если так хорошо пиарят этот фильм, а тем более депутат Государственной Думы, то я думаю, что стоит сходить посмотреть.
Мы ничего особенного не ждем, но хотелось бы сложить собственное мнение о фильме, которому устроена такая чудесная антиреклама.
Картина о романе будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвала широкий резонанс в обществе. Кампанию против показа Матильды возглавляет бывший прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина оскорбляет чувства верующих. Украинский боксер из Крыма, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик после победы над немцем Марком Хуком вошел в рейтинг лучших боксеров мира. Топ лучших вне зависимости от весовой категории представило профильное издание BoxRec. Украинец поднялся с 44-й на 15-ю строчку. Другой ведущий боксер Украины Василий Ломаченко оказался на 4-й ступени этого рейтинга. И теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. По прогнозам синоптиков, температура воздуха на полуострове поднимется до 33-35 градусов тепла. В районе Чангара переменная облачность и до 30 градусов выше нуля. В Новоалексеевке днем облачно, ветреная погода, плюс 30 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и мы начинаем. Напомню, что нас можно слушать ежедневно в 7.35 утром и в 12.10 в полдень на частоте 549 кГц, ну а также на частоте 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Ну и, конечно же, нас можно не только слушать, нас можно еще и смотреть. Смотреть на канале в Ютьюбе. Можно это делать прямо сейчас. А также в Фейсбуке. Мы тоже начали уже трансляцию свою. К нам присоединяются люди. Задавайте свои вопросы. Комментируйте наше видео. Интересные комментарии будут обязательно озвучены в эфире. Ну что ж, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас такая. В Крыму 10 сентября прошел так называемый единый день выборов. Вот о том, как прошли эти выборы в аннексированном Крыму и почему в Крыму была зафиксирована рекордно низкая явка избирателей на избирательных участках, почему на очередных выборах побеждают преимущественно кандидаты от партии «Единая Россия», о чем все это может говорить и какие последствия вот таких выборов, которые не признала ни одна страна мира и, конечно же, в первую очередь Украина. Вот об этих выборах на территории полуострова мы и будем говорить в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
А от выборов жду положительных изменений в стране, справедливости и того, что каждый человек своим голосом может повлиять на будущее страны.
Мы выбираем лучшее для себя, для того, чтобы было лучше для страны, соответственно, но и для будущего, конечно, поколения.
Это крымчане рассказывают о том, чего не ожидают от выборов. Они проходили на 1207 участках. Туда жители полуострова заманивали сувенирами, а школы обязали проводить концерты.
Здесь Россия, турецкий прославленный флот был разбит и с позором бежал.
Как заявили подконтрольные Москве власти полуострова, выборы прошли в спокойной обстановке. Значительных нарушений не зафиксировали, говорит заместитель председателя общественной палаты аннексированного Крыма Александр Форманчук.
Системная оппозиция на полуострове работать боится, так как они не признают Крым российским. Поэтому эти выборы можно назвать полностью демократичными.
На незаконные выборы в Крыму были приглашены бывшие депутаты из Национального собрания Франции. На их визит отреагировал твиттер-посол Украины в этой стране Олег Шамшур.
Пособники агрессора Мариани Дьюри привык снова в Крыму. Но в очередной раз это не поможет. Мир не признает выборы на аннексированном полуострове.
В подконтрольный Кремлю парламент Крыма избрали Ирину Черненко по Войковскому одномандатному избирательному округу номер 9 Керчи, Олега Марченко по Ленинскому одномандатному избирательному округу номер 12. Они, как и Владимир Вересов, который набрал большинство голосов на довыборах по Симферопольскому одномандатному избирательному округу номер 14, подконтрольный Кремлю городской совет крымской столицы, представители партии «Единая Россия». Губернатором Севастополя выбрали Дмитрия Овсянникова. Он, по предварительным данным, набрал более 70% голосов. Явка составила немногим более 30%, говорит журналист из Севастополя Андрей Васильев.
Апатия населения, потому что все-таки 2014 год, он принес такие розовые надежды, было очень много обещаний, и сегодня люди видят, что, в принципе, в городе ничего не меняется особо в лучшую сторону, и наоборот, скажем, такие отрасли, как медицина, образование, в них ситуация стала еще хуже, чем 2-3 года назад. И поэтому сегодня люди голосуют ногами, это было видно уже в прошлом году.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что Киев не признает российские выборы на полуострове. Свою позицию высказал и Европейский Союз. Как отметила пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Майя Касьянчич, ЕС не признает ни губернаторских выборов в Севастополе, ни выборов в оккупированном Крыму в целом.
Крым в центре внимания.
Еще раз приветствую всех крымчан, всех, кто слушает нас в это время. Напомню, что это радио «Крым Реалия». Мы вещаем на частоте 105.9 FM. И сегодня обсуждаем результаты выборов, которые состоялись на территории полуострова 10 сентября 2017 года. Говорить мы об этом будем с Дмитрием Омельчуком, крымским политологом. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Владимирович, ну такой вопрос. Вот на ваш взгляд, вот явка на эти выборы, которая составила там 23-24%, это низкая явка или высокая? Потому что, читая ваших коллег, натолкнулся на диаметрально противоположную оценку этой явки.
Ну давайте начнем, может, не с самой явки. Ведь, понимаете, стакан наполовину полный или наполовину пустой.
Так.
Это зависит от точки зрения. Если подводить итоги выборов и смотреть количество голосов, поданных за, скажем, «Единую Россию», то совершенно спокойно можно сделать вывод, что основная часть людей поддерживает политику этой политической силы. Но при этом, если мы посмотрим, какое число людей пришло на выборы, то тогда станет вопрос, а что думают все остальные, которые не пришли и, естественно, не поддержали. Понятное дело, что такая явка – это показатель тотального отторжения, или, как в науке принято говорить, более, так сказать, иными терминами, вот, реакция населения на то, что они полагают, что от них ничего не зависит. Вопрос давно был решен. В Севастополе вообще ходил такой разговор, что это день выборов Овсянникова.
Угу.
То есть, как бы никто не сомневался изначально в том, кто победит. Ну, а если итог понятен, зачем напрягаться? Тем более день был хороший, люди пошли на пляж, вода была вполне еще купальная. Надо более быть рациональным, проводить время с большей пользой. Mm-hmm. Еще раз повторяю, изначально результат был ясен, мы об этом с вами тоже говорили, поэтому неудивительно. Неудивительно.
Угу. А вы, кстати, вот просто получается так, насколько я опять-таки смотрю там высказывания ваших коллег, обычно говорят политологи, что на выборы приходит в основном протестный электорат. Но тут получается так, что на выборы была небольшая явка, но пришли в основном не протестные, а тот электорат, который поддержал «Единую Россию». Почему так? Нет ли в этом какого-то...
В принципе, да, да.
Ну, нет ли в этом противоречия какого-то?
Нет, в данном случае противоречия нет. Дело в том, что протестный электорат может быть активным тогда, когда есть хотя бы элементарные шансы на успех. А здесь сегодня в целом очень высокая политическая апатия населения. Вот. И вот эта апатия, она как раз и дает такой подход, дает такой результат.
Дмитрий Владимирович, а как вы полагаете, вообще была ли реальная альтернатива у крымчан на этих выборах? Вот, потому что, ну, проходили же эти выборы 10 сентября, они же проходили не на безальтернативной основе. У того же Овсянникова там были еще 4 кандидата, ну и в других тоже, на других избирательных участках, и в Керчи, и в Ленинском округе, да, тоже были другие кандидаты. Но вот была ли реальная альтернатива?
Нет, конечно. Какой реальной альтернативе можно идти речь, когда в политической системе России четко доминирует одна партия? Вот. Те остальные, которые пытаются из себя что-то изображать, наполовину это партии, ну, скажем, создающие фон, но это тоже проправительственные силы, я имею в виду КПРФ, ЛДПР, ну и, естественно, Россию эту, Мироновскую. Вот. Вы понимаете, людей уже обманывать становится все труднее. Люди понимают, что все это бутафория, на самом деле изначально понятно, кто победит. Тем более, если вы посмотреть было на предвыборную агитацию, то у всех кандидатов от «Единой России», а вот кое-где так завуалировано, не открыто, но практически у всех рядом были портреты Путина и намеки на то, что, в общем, Путин рекомендует этих людей, кто же будет. Учитывая, кстати, реальный рейтинг Путина в глазах очень большой массы населения Крыма, тут как бы все становится все понятно.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Омельчук, крымский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем итоги выборов, которые состоялись 10 сентября 2017 года в Крыму. Ну вот, явка действительно была очень низкая. Например, да, вот в Ленинском районе сейчас я скажу, значит, 25% всего лишь была явка, приняли участие 28 333 человека из 113 270 не жителей, а избирателей. И, например, вот кандидатуру Ирины Черненко поддержали все лишь 3784 избирателя, или 41% проголосовавших. То есть, просто процент пришедших не от общего количества избирателей, а вот только тех, кто пришли. То есть, реально можно было стать депутатом, получается, да, когда за тебя проголосовало там меньше 10% от общего количества избирателей. Вот выборы депутата по Войковскому одномандатному округу номер 9 в Керчи проходили в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Подлипенцева, который летом 2016 года был назначен главой российской администрации Керчи. По итогам голосования победила кандидат от «Единой России» Ирина Черненко. Проигравший на выборах в подконтрольной России Госсовет Крыма в Керчи кандидат от Коммунистической партии России Иван Желтенко набрал 24,29% голосов. О нарушениях при голосовании настроения Керчи он рассказал нам до эфира в комментарии. Это Иван Желтенко.
Точка зрения.
Люди просто не знали, что выборы. И власть все делала, их это не интересовало. Нам заранее сказали, мы это увидели, от 10 до 15%, оно так и получилось. Власть просто чиновников любого ранга, я имею в виду учителя, медработники, они просто, извините, тупо их под список. Тот же торговый порт, когда мне рассказывают на участке 125, сидит их на представительница и отмечает, кто пришел, кто не пришел, и тут же начинают звонить. Так же самое по паромной переправе, по комбинату имени Войкова. Ну, сейчас вот уже завод, наверное, опять стал. Вот, пожалуйста, такие вот примеры. Чем стояли от газеты керченские рабочие, были внештатные корреспонденты, которые по 18-20 лет никогда не работали, делали так называемые социологические опросы. Но я понимаю, опросы, это когда люди идут с той стороны, и можно спросить, вы там за кого? И то, как вчера сказал президент нашей страны, волеизъявление это тайна. Это один случай. Третий это эпизод, это когда у нас в Опасном есть воинская часть, и там есть военнослужащие, на которые сейчас на учениях, они за счет них хотели контрактников, чтобы те пошли голосовать. Мы тоже подъехали, лично я, встали на этом избирательном участке, это, если я не ошибаюсь, 119 в Опасном, не рискнули. Поэтому вот такие, но и явка-то составила 15.03, если я не ошибаюсь. Поэтому люди разуверились, просто разуверились. В той же медицине, пусть там она была не совсем бесплатная, совсем платная по Украине, но, извините, у нас такого оттока врачей не было, у нас такого оттока учителей не было, они, если значит, переводить деньги, они меньше стали получать, то же самое, как и врачи, и вот это... С садиками у нас и тогда проблема была, но и сейчас электронная вот эта очередь, она не сокращает, там просто тоже дурят.
Точка зрения.
Вы слушаете радио «Крым Реале», а это был кандидат от коммунистической партии Иван Желтенко, который набрал 24,29% голосов на выборах в Керчи. Ну и вот он жалуется на нарушения при голосовании. На самом деле, например, в Севастополе, это даже местные средства массовой информации, севастопольские передавали, не крымские, севастопольские, передавали о том, что доходило до 99% проголосовавших от личного состава той или иной воинской части. То есть вот, а вот если бы не было этих проголосовавших, например, военных в той же самой Керчи или в Севастополе, вот была ли такая бы, хотя бы даже такая минимальная явка или нет? Вот чем связана вообще такая апатия крымчан на этих выборах? Будем говорить с Евгением Горюновой, крымским политологом. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгения, ну как вы считаете, вот чем связана такая апатия? Потому что вот, ну, ваши крымские коллеги, они разошлись во мнении. Кто-то говорит, что это нормальная явка, там 24-25%, 23%. А кто-то говорит, что да, вот почему-то непонятно, почему такая низкая явка. Вам понятно?
Да, дело в том, что если мы говорим, это были местные довыборы, то есть это были не основные выборы, а дополнительные, поэтому, безусловно, отчасти можно понять такую низкую явку. Не было большой пиар-компании, рекламной кампании, то есть не было бигбордов традиционных и так далее. Люди действительно не знали о том, что где-то кого-то выбирают, какого-то там дополнительного депутата вместо выбывшего по каким-то причинам. Это первый момент. А второй момент, очень интересный, он связан с Севастополем. Вот здесь как раз ситуация совершенно иная. Она показывает, что в Севастополе вообще впервые, можно сказать, в истории жизни города проходили такие серьезные выборы, выборы городоначальника. И севастопольцы показали очень низкую явку, там с трудом они натянули до 34%, хотя я думаю, что на самом деле она была меньше, и, безусловно, за счет военных. Вот Севастополь – это как раз наилучший показатель отношения Крыма в целом к российской избирательной системе, к российским выборам вообще. Потому что на самом деле севастопольцы должны были идти голосовать за своего губернатора, за российского губернатора, скажем так, но они отказались, потому что поняли, что это бессмысленное и бесполезное занятие. Дело в том, что еще в конце 2016 года, когда был только принят закон о выборах губернатора, было всеобщее ликование в Севастополе, что вот наконец-то мы будем выбирать, но за полгода это ликование сошло на нет, потому что стало ясно, что избирательный закон, а впоследствии избирательная кампания не построена таким образом, что альтернативы кремлевскому кандидату Дмитрию Овсянникову просто нет. Ну и, соответственно, какой смысл идти голосовать, если мы просто статисты на выборах? А что касается Черноморского флота и вообще военных, то, безусловно, это самый лучший ресурс для российской власти, который очень хорошо использовать. То есть они проголосуют всегда так, как надо. Вот поэтому чем больше военных, тем лучше показатели для правящей партии будут в Крыму.
Угу. А, кстати, как вы думаете, вообще можно вот по результатам этих выборов судить про реальное настроение крымчан?
Ну, с одной стороны, возможно, да, потому что крымчане, скажем так, пробойкотировали выборы, если мы говорим, в общем-то, о Севастополе в большей степени, да, потому что в Крыму это были выборы в отдельных районах, не по всему Крыму. Но эти выборы, они очень хороший показатель действительно отношения к власти, разочарование власти, понимание того, что изменить ничего нельзя. То есть крымчане, ну, опять-таки, допустим, те, которые ходили на референдум или выходили на митинги в Севастополе и думали, что они теперь смогут решить каким-то образом судьбу Крыма, они поняли, что они оказались абсолютно ненужными в этой системе, что от них совершенно ничего не зависит, что российская политическая модель предусматривает как раз совершенно иную степень активности населения, наоборот, чем ты пассивнее, чем меньше ты ходишь на выборы, тем лучше, то есть мы сами придем за тебя и проголосуем. Вот поэтому тебе даже никуда ходить не надо в данном случае. И безусловно, что люди решили, ну зачем участвовать в этом фарсе. То есть они своим видом, по крайней мере в Севастополе, это очень четко видно, они показали, что мы не хотим, нам это не интересно, нам это не нужно, но для социально-политической ситуации это, конечно, очень печально, потому что это будет всеобщая апатия, это будет полное, скажем так, отторжение от политики, не принятие ее и ни о какой там социальной гражданской активности населения говорить не приходится. Она будет не расти, а только падать.
Mm-hmm. То есть невозможно победа в Крыму каких-либо хотя бы там знаете, таких депутатов-одиночек, там, оппозиционных местной власти. Или возможно,
ну, смотрите,
все-таки?
Опять-таки, по Севастополю, да, если мы возьмем, вот был такой там Олег Николаев, бизнесмен, которого в Севастополе, в принципе, после Чалова, наверное, тоже, которому очень симпатизировали севастопольцы, ну, Овсянников очень красиво его переманил на свою сторону, отдав ему корпорацию развития Севастополя. Вот, то есть, таким образом, лишился главного конкурента на выборах, да, или, точнее, даже избавился от главного конкурента на выборах. Поэтому, да, в ситуации, безусловно, никаких альтернативных кандидатов, даже на каких-то маленьких избирательных участках, каких-то там отдаленных районах, вряд ли это возможно, чтобы они прошли состав муниципальных или органов власти, или уж тем более так называемого Госсовета Крыма, потому что общая модель, российская модель, она подразумевает полное единоначалие, чтобы все были у власти свои, чтобы не было никаких даже там никакой мелкой оппозиции и никаких неприятных сюрпризов.
Евгения,
безусловно, ничего не будет.
А на ваш взгляд, вообще, где определялись результаты этих выборов? Вот где тот кабинет?
Ну, что касается Севастополя, это, безусловно, в Кремле, а что касается Крыма, поскольку они были такие дополнительные, я думаю, что это было по договоренности Аксенова и Константинова.
Хорошо, спасибо. Евгения Горинова, крымский политолог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы сейчас еще послушаем мнение бывшего главы Верховного Совета Автономной Республики Крым, Леонида Грача, по поводу вот этих самых выборов.
Мнение.
Их не интересовала явка. Их пока не волнует даже то, что народ пришел в меньшинстве, потому что по 10-15-20% приходить на выборы, это вы меня извините. Но их интересовало то, чтобы выборы прошли как можно тише, но поставили задачу, чтобы их выдвиженцы, прямо скажем, что не один, что другой, что третий, это все представители «Единой России», самой коррумпированной партии в России. Выборы были, скажем, Госсовет Крыма по Керченскому, по Керчи, а там уже, что называется, два мэра в тюрьме, третьего, как говорится, ищут, четвертый сбежал. И поэтому для них было главное, во что бы это ни стало, при маленькой явке, но бросить, и они бросили, прямо я скажу, потому что мы по Керчи, наши представители видели и понимали, что там представительница «Единой России» не могла победить при том отношении, которое к городу, город грязный, запущен предыдущими руководителями и сегодняшними руководителями, которые города представляют «Единую Россию». Поэтому для них была задача, и они ее добились. При провале явки на выборах. В Крыму еще столько мал, процент такой, там 15-16%, не было никогда. Но бросить голоса для тех, которые нужно, они аккуратно это дело сделали, и имея никакого ажиотажа и так далее при пустых избирательных участках, и победили.
Мнение.
Напомню, что это было мнение Леонида Грача, экс-председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым. И мы продолжаем нашу программу, которая посвящена сегодня результатам выборов, которые состоялись в Крыму 10 сентября 2017 года. Но это в Крыму. А вот как выборы проходили в России, об этом в этот же день мы поговорим с российским политиком, общественным деятелем, заместителем председателя партии «Яблоко» Николаем Рыбаком. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
А какие результаты у вас на выборах были в Москве? Вот явка вроде тоже была очень небольшая. Я смотрю статистику 14,8%.
Да, явка была ровно такая, как мы ожидали, как рассказывали нашим кандидатам, когда говорили им, каким образом нужно вести избирательную кампанию. То есть мы ожидали 15%, ну вот она была 14%. Московская власть делала все, даже придуман новый термин в России – «сушка явки». Было сделано все для того, чтобы люди не приходили на выборы. Никому никак не рассказывалось о том, что есть вообще избирательная кампания, о том, что назначены выборы. Такого не было никогда, чтобы нигде не висело никакой рекламы выборов, ни информации на подъездах, ничего. Местные газеты ничего не писали о выборах. То есть даже если федеральные каналы что-то и говорили о том, что в Москве будут выборы, то вот местные газеты ничего, газеты муниципалитетов ни разу не упоминали о том, что будут избирательные кампании. И стратегия власти была следующая. Это, можно сказать, ноу-хау этих выборов, чтобы пришли только исключительно подконтрольные граждане. И, соответственно, было фактически такой выбор. Либо приходят только подконтрольные граждане, либо приходят те люди, которых сагитировали кандидаты, выдвинутые Яблоком. Потому что то, что показали результаты, то никаких других партий в Москве, способных противостоять Единой России, нет.
Вы, кстати, довольны результатами этих выборов?
Для нас это большой успех. Мы увеличили представительство в Москве в 7 раз. У нас было 25 депутатов, сейчас у нас 180 депутатов. И это очень много молодых людей. У нас большинство в 6 муниципалитетах Москвы. Знаковый, можно сказать, момент на районе, где зарегистрировано, где голосовал Владимир Путин, из 12 депутатов муниципалитета, все 12 избраны от Яблока.
То есть вот это, это такая как бы там поддержка абсолютно стопроцентная, о которой постоянно говорят по всех телевизионных каналах Путина, на самом деле она вот вывелилась в то, что в этом округе все 12 депутатов теперь не от Единой России, а от Яблока.
Ну, вы знаете, да, и вы правы. И я посмотрел избирательный участок непосредственно, на котором голосовал Путин. Ну, кандидаты от Яблока в 4 раза обошли кандидатов от Единой России.
Понятно. Очень интересные данные. Спасибо огромное. Николай Рыбаков, российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили про результаты выборов в Крыму, которые состоялись 10 сентября 2017 года при рекордно низкой явке избирателей. Почему это было так, ну, надеюсь, вы теперь поняли. А продолжение программы слушайте после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Низкую явку на выборах в Крыму Аксенов назвал ожидаемой и сравнил с показателями в соседней России. Европарламент предложил ввести новые санкции против России. В Киеве готовится митинг в поддержку Ахтыма Чайгозы. Сейчас подробнее. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организованные Россией дополнительные выборы депутатов в Крыму прошли честно и демократично. Низкую явку избирателей он сравнил с показателями по соседней России, цитирую. «Явка в среднем невысокая, как и по России в целом, но это ожидаемая ситуация. В некоторых субъектах Российской Федерации на губернаторских выборах уровень явки ниже, чем в Крыму на дополнительных», написал Аксенов в Фейсбуке. По его словам, значительных нарушений не зафиксировано. По данным Российского избиркома аннексированного Крыма, в день голосования на 18 часов всего проголосовало чуть более 20% от общего числа избирателей. На завтра в Киеве на Майдане Незалежности анонсирован митинг в поддержку осужденного в Крыму одного из лидеров крымских татар Ахтыма Чайгоза. Об этом в Фейсбуке написал председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он ожидает, что на акцию придут народные депутаты, правозащитники, активисты и неравнодушные крымчане. Чубаров отметил, что приветствуются собственноручно изготовленные плакаты со словами поддержки в адрес Ахтыма Чайгоза и других украинских политзаключенных в России и аннексированном Крыму, а также карикатуры на президента России Владимира Путина и его окружение. В Европейском парламенте предложили создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции в отношении России. Эти меры содержатся в проекте доклада, с которым познакомилась Радио Свобода. Проект сначала должны рассмотреть на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента 14 сентября. В документе, среди прочего, отмечена поддержка восстановлению полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии, в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье. В Львовской области начались совместные военные украино-американские учения. Около 2500 военнослужащих из 15 стран мира в течение 2 недель будут совершенствовать военную подготовку. Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины Сергей Литвинов.
Навчання будуть проводитись в 2 етапи. Це підготовка самих підрозділів, підготовка на навчальних місцях під керівництвом інструкторів і підготовка штабів в управлінні роботи штабів.
Тактичні учення Rapid Trident продовжуються з 1994 года. Українська сьогодні в Криму сонячна, температура воздуха до 33 градусів тепла, в районі Чангара перемінна облачність до плюс 30, в Новоалексеевке днем облачно и плюс 30, Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Оставайтесь на волне Крымреалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Добрый день, это Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии», делаете это ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и в 12.10, а также в диапазоне FM на частоте 105.9 FM круглосуточно. Мы вещаем на территорию практически всего Крыма, поэтому, ну, практически везде нас принимать можно наши программы. Но если вы нас не слышите, например, на южном берегу Крыма нас нельзя слышать в FM-диапазоне, то вы можете зайти на сайт Крым Реалии. Там находите прямо на стартовой странице «Слушать радио Крым Реалии». Есть такая кнопочка, нажимайте ее и слушайте радио Крым Реалии теперь 24 часа в сутки. Свежие новости, самая актуальная информация и правда о том, что происходит на полуострове, на аннексированном районе России, украинском полуострове Крым. Значит, и также звоните к нам по телефону. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан по этому номеру телефона бесплатные. Жители других регионов Украины могут позвонить нам в эфир по телефону 044 490 2905. Звоните, ну и, конечно же, пишите нам. Итак, о чем мы будем говорить в следующие 25 минут?
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня такая, она, в принципе, тема уже второго дня, но это действительно очень важно. Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 сентября приговорил к 8 годам колонии общего режима одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. Значит, теперь уже вынесен приговор 11 сентября, но есть ли теперь шансы на освобождение Ахтема Чийгоза после вынесения этого приговора по делу 26 февраля? Что нам нужно знать о событиях 2014 года под крымским парламентом? И как реагируют на приговор Ахтему Чийгозу не только в Украине, но также и по всему миру? Вот обо всем этом мы вам расскажем в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
февраля 2014 в Симферополе под зданием Верховного Совета Крыма прошел масштабный митинг. У стен парламента собрались сторонники территориальной целостности Украины во главе с представителями Меджлиса, а также пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Их возглавил Сергей Аксенов.
Сегодня в государстве есть незаконные вооруженные формирования, которые не сложили оружие, которые ставят себе целью, в том числе, навязать нам свою украинскую политику, русофобскую политику, которая пропитана ненавистью ко всему русскому. Я абсолютно уверен, что совместно мы сможем здесь дать отпор любой банде, которая приедет сюда с оружием в руках и захочет навести здесь порядок.
После аннексии полуострова подконтрольная Москве прокуратура Крыма назвала эти события массовыми беспорядками. В ходе столкновения 2 человека погибли, 79 получили травмы. 29 января 2015 года задержали Ахтема Чийгоза и еще 5 крымских татар. Мустафу Дигерминджи, Али Асанова, Арсена Юнусова, Эскендера Кантемирова и Эскендера Эмирвалиева. Все они отвергли обвинения против себя. Двое уже получили условные сроки, дела 6 еще рассматриваются. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии общего режима Ахтема Чийгоза.
Зная все истинные намерения заказчика этого процесса, ни о какой объективности и самостоятельности суда не приходится говорить. Мне суждено принять этот приговор как приговор для всего крымско-татарского народа от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою родину.
Сначала прокурором в деле выступала Наталья Поклонская. 31 января против Чийгоза свидетельствовал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Он обвинил зампреда Меджлиса в организации массовых беспорядков, однако не смог ответить ни на один вопрос о его действиях. Выступила со стороны обвинения и российский сенатор от Крыма Ольга Кавитиди.
Чийгоз с неустановленными следствием лицами, находясь в здании, расположенном по адресу Автономной Республики Крым, 23-й, улица умышленно с целью срыва внеочередного заседания депутата Верховного Совета, на котором планировалось рассмотреть вопросы назначения общекрымского референдума, разработали преступный план об организации массовых беспорядков в здании Верховного Совета при следующих обстоятельствах. Согласно вышеуказанному преступному плану, на Чийгоза возлагались функции по подписанию лиц из числа объединения граждан Меджлиса крымско-татарского народа и приверженцев данного объединения.
Реакция на решение суда в Крыму последовала незамедлительно. Президент Украины Петр Порошенко назвал это очередным приговором России, а министр юстиции Украины Павел Петренко намерен уже в ближайшее время обсудить в Совете Европы приговор Ахтему Чийгозу.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», у микрофона Александр Янковский. Ну и вот есть еще реакция. Например, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил готовность украинского правительства бороться за освобождение осужденного в аннексированном Крыму одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза. «Ужасный приговор Ахтему Чийгозу. Мы вместе с защитниками будем бороться за освобождение незаконно осужденного украинского гражданина», написал Владимир Гройсман в Твиттере 11 сентября. О том, как проходило вынесение приговора 11 сентября, что собираются делать дальше и с каким настроением встречали крымчане этот приговор. Было ли что-либо известно про этот судебный процесс крымчанам непосредственно, который находится на территории полуострова, об этом поговорим с Заиром Смедляевым, главой Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте.
Доброе утро.
Заир, ну, я понимаю, что достаточно тяжелая тема, и тем не менее, насколько для крымчан, как вы думаете, ожидаемым оказался приговор Ахтему Чийгозу от российских судей?
Ну, мы с самого начала говорили, что Ахтема Чийгоза специально для того, чтобы, скажем так, запугать крымско-татарский народ, и поэтому, раз он был назначен тем, той жертвой, да, скажем так, они думали, что вот это вот сейчас сработает, он испугается, он начнет там сотрудничать с этой властью. Но этого не произошло, тогда стали, ну, применять более жесткие методы, перестали возить на суд, режим видеоконференции. И это все говорило о том, что они никогда не выпустят Ахтема Чийгоза просто так. То есть эту акцию устрашения они будут как можно жестче проводить. И уже и адвокаты, и мы неоднократно заявляли, что однозначно ожидается обвинительный приговор. Другого не будет. Несмотря на то, что в ходе судебного заседания вины Ахтема Чийгоза вообще не было доказано. Наоборот, там как раз была доказана вина иных лиц, которые сегодня пытаются там обвинять во всех этих смертных грехах Ахтема Чийгоза. Ну, приговор был ожидаемый. Приговор был ожидаемый как самими адвокатами, крымско-татарской общественностью, в том числе и отец
тоже прекрасно понимал, что Ахтема Чигоза не освободят.
Заир, а скажите, почему, вот какая была реакция тех крымчан? Потому что ведь собралось немало людей в этот день перед зданием суда для того, чтобы просто, ну вот, услышать, как будут выносить этот приговор. Какая была реакция у крымчан, которые пришли к зданию суда в день вынесения приговора?
Ну, она однозначно негативная, несмотря на те вот попытки там где-то проводили беседы, рассказывали, что ребята, если вы там появитесь, то ну будут эти задержания, и неважно, мы потом сделаем вид законности тем задержанием, в том или ином вас обвиним. Были блокирования транспортных коммуникаций со стороны силовых структур, да, чтобы люди не успели прибыть на этот судебный фарс. И в течение 10 минут этот вынесенный приговор, это куча вооруженных людей, да, это ОМОН, это сотрудники полиции, это турникеты, металлодетекторы, все остальное. Говорим о том, что власть боится и Ахтема Чигоза, боится и тех крымских татар, и крымчан, которые придут на это судебное заседание.
Заир, но даже Ахтема, его же ведь не привезли даже в здание суда, даже в этот день, когда выносили приговор. Ему зачитывали его тоже в режиме видеоконференции.
Да, и приговор зачитывали в режиме видеоконференции, и самое, ну, скажем, даже протокол, вернее, админнарушение, постановление об админнарушении, ну, зачитывается, наверное, полчаса, а здесь обвинение такого масштаба, ну, его почему и не зачитывали, потому что там же нужно было указать, что вина Ахтема Чигоза доказана полностью показаниями свидетелей тех и этих, а не было таких свидетелей, не было таких показаний, не совершал Ахтем Чигоз вообще никаких преступлений, особенно на территории Российской Федерации. Поэтому реакция тех крымчан, которые собрались в здании суда, была однозначно негативная, и там люди скандировали, когда адвокат рассказал о ходе так званого заседания, конечно, были возгласы позор, и там же люди оказали поддержку Ахтему Чигозу, поблагодарили его отца, который там же вместе с нами находился возле здания суда.
Заир, значит, я хочу напомнить нашим еще радиослушателям, что дело Чигоза российский суд рассматривал в рамках так называемого дела 26 февраля. И после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два, отдельно по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чигозу и отдельно по другим фигурантам процесса Али Асанову Мустафе Дигерменджи. А когда вот ожидается вынесение приговора по другим судебным процессам? То есть вот как идет, чтобы просто знали и украинцы, и крымчане, чтобы знали, как все это происходит?
Ну, на 22-е назначено следующее заседание. И я думаю, они уже после того вынесения приговора Ахтему Чигозу будут форсировать все другие уголовные дела. Дело близко к выборам. Сейчас, после завершения одних репрессий, они возьмутся за новые. У нас там есть ряд арестованных, да, по так званому делу Хизбут-Тахрир. И я не исключаю, что, возможно, новые аресты, задержания. Потому что тех, кто не воспринимает вот те изменения, тех, кто не воспринимает эту власть, будут, конечно, давить, репрессировать, будут пытаться запугать народ, но уже 3,5 года народ держится. Я думаю, продержимся и дальше.
Спасибо. Сил вам и терпения. Заир Смедляев, глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы пообщались перед программой с председателем Меджлиса Рифатом Чубаровым. Вот он считает, что цель приговора – раздавить всех крымских татар в Крыму. Но при этом Рифат Чубаров добавил, что украинские власти будут добиваться экстрадиции на материк Ахтема Чигоза после того, как вот окончательно вступит этот приговор российского суда в Крыму в силу. Давайте послушаем.
Мнение.
К сожалению, такой суровый приговор нами всеми ожидался, поскольку мы все, и включая Ахтема Чигоза, понимаем, что этот суд неправомерный, несправедливый. направлен на то, чтобы попытаться раздавить крымских татар, нивелировать их волю. Это не попытка напугать Ахтема Чигоза. Это действие, направленное против всего крымско-татарского народа. И не только против десятков тысяч людей, которые были в тот день на митинге. Против всех крымско-татар будут предприняты действия, которые позволят потом Европейскому суду по правам человека отменить это неправомерное, незаконное решение и, наоборот, привлечь инициаторов так называемого суда над Ахтемом Чигозом к ответственности.
Мнение.
Это был Рифат Чубаров, глава Межлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня подводим итоги этого судебного процесса над Ахтемом Чигозом, поскольку был вынесен приговор 11 сентября 2017 года. А процесс этот идет, все шел по делу 26 февраля 2014 года. Одним из людей, которых тогда был на площади перед зданием Верховного Совета Автономной Республики Крым, это был Сергей Ковальский, координатор движения Евромайдан Крым, и сейчас мы с ним говорим по телефону. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей, скажите, на ваш взгляд вообще, кто тогда был вообще инициатором вот того, что произошло? Вот я не знаю, там этих столкновений, которые там были, в чем обвиняли, в организации этих столкновений обвиняли Чигоза?
Очень сложно сказать, кто именно столкновений был организатором, но организаторами, в принципе, этого митинга, как было позже заявлено участниками, это было представительство, в принципе, представителей русского единства в лице Сергея Аксенова и представителей Меджлиса крымского народа. В принципе, Евромайдан Крым принимал активно в этом участие, но мы были приглашенными на это мероприятие. Соответственно, меня удивляет, если честно, почему, например, Сергей Аксенов не находит, также не отвечает за эти последствия, которые меняются к тому чему.
То есть, если там что-то произошло противозаконное тогда, да, то почему тогда за это не отвечает Сергей Аксенов? Сергей, насколько вообще логично, вот с точки зрения права, если вы можете, конечно, дать свою оценку, насколько вообще логично судить человека за то, что происходило с точки зрения даже российского законодательства, то, что происходило, по мнению России, ну вот точно, да, на территории Украины 26 февраля 2014 года?
Да тут понятное дело, что это происходило вообще на территории Украины, это абсолютно верно подчеркнули, что это, даже по их мнению это было на тот момент 100% юрисдикция Украины. Но тут даже несмотря на это, нужно понимать, что это было политическое действие, это не было какие-либо преступные, скажем так, шаги, или там избиение, не знаю, ничего такого не было. Это мирное было, достаточно, немножко, конечно, было, скажем так, эмоциональное перегревание, да, но на этом митинге было достаточно, он был такой эмоциональный, достаточно были некоторые, это не столкновения были, это было, может быть, немножко перетягивание каната, да, вот на этом митинге с этой стороны. Но по сути своей это было политическое действие. Сегодня, конечно, конкретно данный случай, данное дело, никак не натягивается на какое-либо преступление.
Это понятно.
Это воды политическое. Запугивание. По большому счету, чистой воды запугивание.
Понятно. Спасибо. Сергей Ковальский, координатор движения Евромайдан Крым. Ну, это точно то, что я тоже там был 26 февраля 2014 года. Был вообще, знаете, это точно был не захват, как это делали через день уже военным путем, вооруженным путем, как это делали российские военные по всему Крыму, когда захватывали административные учреждения и военные части блокировали. Значит, 11 сентября прокуратура автономной Автономной Республики Крым сообщил о подозрении в совершении бывшим заместителем начальника Симферопольского управления Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым, начальником милиции общественной безопасности, уголовного правонарушения, часть 2, статья 367, служебная халатность, который не организовал и не скоординировал должным образом находящиеся в его подчинении силы и средства, которые осуществляли охрану гражданского порядка во время проведения митинга 26 февраля 2014 года возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым Симферополя. Санкции предусматривают лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. И сейчас мы еще послушаем комментарий жены Ахтема Чийгоза, Эльмиры Аблялимовой. Вот как что она сказала после того, как услышала решение российского суда о приговоре ее мужу.
Ну, конечно, ожидали, что будет обвинительный приговор, что будет большой срок. Мое мнение, что вынесли абсолютно неправосудный вердикт, осудили заведомо невиновного человека, осудили его за страх перед его авторитетом, перед людьми. Российская Федерация, она продолжает ту политику, которую вел Советский Союз, когда в 1944 году по абсолютно ложным каким-то доносам обвинил весь крымско-татарский народ и выслал его со своей родины.
Как в целом Ахтем?
Ахтем Чийгоз очень сильный человек, и мы будем дальше подавать апелляцию. После апелляции будем двигаться дальше в сторону Европейского суда по правам человека. Безусловно, у него тоже не было никаких надежд на оптимизма в части этого приговора. И он достаточно сильная личность и понимал и понимает, на что он шел.
Это жена Ахтема Чийгоза, Эльмира Аблялимова. Есть уже и международная реакция. Например, государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан обеспокоен приговором подконтрольного Кремлю крымского суда в отношении одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза и призывает Россию освободить его. Об этом сообщается на сайте британского министерства 11 сентября. Отмечается, что судебный процесс, по-видимому, не соответствует международным стандартам, поскольку Чийгозу отказали в возможности участвовать в судебных разбирательствах, а его адвоката запугивали и арестовывали. Великобритания призывает освободить Чийгоза, а также все большее число крымчан, которых де-факто российские власти заключили в тюрьму за противодействие незаконной аннексии, говорится в сообщении. Также отмечается, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и Великобритания не признает легитимность российских фактических властей в Крыму, в том числе избранных после незаконной аннексии полуострова, включая российского губернатора Севастополя. Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, слушайте нас на частоте 105.9 FM. Ну и, конечно же, на приговор российского суда в Крыму отреагировали и в Украинском министерстве иностранных дел. Вот комментарий спикера Министерства иностранных дел Марьяны Беца.
Що безперечно, те, що відбулося в окупованому Криму, це черговий злочин окупанта, абсолютно судовий фарс. Ми категорично засуджуємо такий незаконний вирок Ахтема Чийгозу і висловлюємо рішучий протест у зв'язку з незаконним засудженням російської окупаційної влади на території Автономної Республіки Крим, громадянина України Ахтема Чийгоза до 8 років позбавлення волі. Така показова та політично мотивована справа російських окупантів проти заступника голови Меджлісу за його підтримку територіальної цілісності України та боротьбу за права людини є черговим репресивної політики Росії, то придушення і накомислення і опозиції кримському режиму. Вимагаємо від Росії звільнити Ахтема Чийгоза, припинити репресії щодо кримських татар, інших українців, а на території окупованого Криму. Звичайно, звернемося до міжнародної спільноти з тим, щоб посилити дипломатичний тиск на Росію з метою її повернення, по-перше, в міжнародне правове поле і звільнення всіх наших політв'язнів.
Это, напомню, было заявление Министерства иностранных дел Украины, спикер Марьяна Беца, по поводу решения вынесения приговора Ахтему Чийгозу 11 сентября 2017 года. Есть еще несколько уже заявлений, поступило от самых разных международных организаций. Например, от Совета Европы. Обвинительный приговор подконтрольного России Крымского суда по делу одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза несовместим с обязательствами России по соблюдению Европейской конвенции о правах человека. Такое заявление 11 сентября сделал комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужникс. Комиссар напомнил, что в конвенции четко установлено, что никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления в связи с каким-либо действием или бездействием, которое не являлось уголовным преступлением по национальному или международному праву в то время, когда это было совершено. Таким образом, отметил комиссар Совета Европы по правам человека, есть серьезные сомнения в совместимости вынесенного Чигозу приговора с конвенцией. После закрытия Меджлиса, имевшего далеко идущие негативные последствия, этот приговор представляет собой еще один удар по и без того сложному положению крымских татар в Крыму, отметил Мужникс. Также Европейский Союз требует освободить незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чигоза и других граждан Украины, задержанных в Крыму и в России, а также снять обвинения с другого заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова. Об этом говорится в заявлении, распространенном Европейской службой внешних связей. Сегодня так называемый Верховный суд Симферополя приговорил, имеется в виду это заявление от 11 сентября, так называемый Верховный суд Симферополя приговорил заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чайгоза к 8 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в феврале 2014 года. Европейский Союз последовательно следил за делом господина Чайгоза и настаивал на его освобождение, призыв который мы повторяем сегодня, говорит в этом заявлении. В Европейском Союзе заявили, что запрет на деятельность Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и преследование его лидеров представляют собой серьезные и неприемлемые нарушения их прав. Мы ожидаем немедленного снятия обвинений с другого заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова и вновь подтверждаем нашу давнюю позицию, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены, подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве Европейского Союза. Ну и я напомню, с чего все это начиналось. Значит, а все это начиналось с того, что наша сегодняшняя программа, мы начинали ее обсуждать с того, что Российский суд 11 сентября 2017 года приговорил к 8 годам колонии общего режима одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза. Ахтем Чайгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». И вы слышали, мы приводили голос господина Аксенова, который тоже был на этом митинге, был одним из организаторов этого митинга. Так вот, российские власти аннексированного Крыма обвиняли Чайгоза в организации массовых беспорядков. Но почему-то, значит, господина Чайгоза они отправили на скамью подсудимых, а господина Аксенова, вот он почему-то руководит полуостровом, хотя именно он руководил организацией этого самого митинга. Вот такое оно, правосудие аннексированного полуострова украинского полуострова Крым. Встретимся через несколько минут после выпуска новостей. Мы продолжим нашу программу. Радио Крым Реалия. Слушайте нас на частоте 105.9 FM.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Стравицкая. Коротко о главном. Российский суд в деле Чайгоза нарушил Конвенцию о правах человека. Евросоюз не признает выборы в аннексированном Крыму. Украинские туристы стали чаще ездить в Россию, сообщила Госпогранслужба. Сейчас подробнее. Власти Европейского Союза не признают выборов в аннексированном России Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних дел. В частности, в документе говорится, что кто-либо избранный на Крымском полуострове и кто пытается представлять Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя этой территории, которая является украинской. Евросоюз остается приверженным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, говорится в сообщении. Также в ЕС обратили внимание на преследование крымско-татарского народа на полуострове. Российский суд в деле Ахтема Чейгуза нарушил ряд статей Конвенции о правах человека, сообщил член Крымской правозащитной группы Александр Седов в комментарии «Крымреали». Это и право на свободу личной неприкосновенности, право на справедливое судебное разбирательство, нарушение запрета на применение ретроспективного законодательства, нарушение права на мирное собрание, нарушение Женевской конвенции, сказал Седов. Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма накануне приговорил к 8 годам колонии общего режима одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чейгуза. Его обвинили в организации массовых беспорядков в день 26 февраля 2014 года. Российский Владивосток одним из первых посмотрел фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Показ проходил при усиленных мерах безопасности. У здания кинотеатра дежурила полиция и сотрудники службы безопасности в штатском. Во Владивосток приехал и режиссер фильма Алексей Учитель, который призвал зрителей поддержать фильм.
Чтобы не было какого-то недопонимания, это не премьерный показ, это так называемые тестовые показы. Таких будет 3 места, это Владивосток, Москва и Петербург. Это такие пробные показы на зрителя, чтобы мы смотрели реакцию.
Количество украинских туристов, посетивших Россию в первом полугодии, выросло на почти 56%, информирует Госпогранслужба Украины. Информация опубликована на сайте Министерства экономического развития и торговли. При этом количество туристов из России в Украине увеличилось на 4%. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 33 градусов выше 0, в районе Чангара переменная облачность до плюс 30, в Новоалексеевке днем плюс 30. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 10 часов.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
А вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, мы продолжаем нашу программу. Напомню, что слушать нас можно ежедневно, с понедельника по пятницу, на частоте 549 кГц, это 549 АМ на средних волнах, в 7.35 и в 12.10, а также на частоте 105.9 FM круглосуточно. Ну или непосредственно на сайте «Крым Реалии», заходите на сайт, сайт «Крым Реалии», и в правом верхнем углу есть кнопка «Слушать», нажимаете ее и слушайте. Ну и также нас можно не только слушать, но еще и смотреть. По утрам, когда мы проводим наши информационные программы, то смотрите нас на YouTube, а также на нашей странице Facebook, там идет трансляция наших программ. Ну и, конечно же, звоните. Звоните нам по прямому номеру телефона. Этот номер телефона, звонки по нему абсолютно бесплатны для крымчан. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатны. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, мы продолжаем.
Прямой эфир.
Сегодня мы будем говорить о нашем мире, вот о мире, который меняется. Северная Корея заявила про успешное испытание водородной бомбы. Казалось бы, где Крым, а где Северная Корея? Но на самом деле Крым гораздо ближе к Северной Корее, чем вы думаете. Ну, хотя бы потому, что Россия, наверное, тоже туда как-то стремится, по тому же самому направлению. И Крым, который оказался, по оценке очень многих политологов, по оценке многих экспертов, по оценке многих представителей самых разных организаций, оказался вот в этом пространстве после российской оккупации и аннексии украинского полуострова Крым в таком тоталитарном пространстве. Так вот, Северная Корея, которая живет в этом тоталитарном пространстве уже почти 7 десятков лет, заявила про успешное испытание водородной бомбы. Вот откуда технология оружия массового поражения взялась есть у страны, которая много лет находится под санкциями, которые постоянно угрожают голод? Вот это мы будем пытаться выяснить в нашей сегодняшней программе. Вот правда ли, что Северная Корея самостоятельно разработала водородную бомбу? Почему КНДР начала угрожать Соединенным Штатам Америки? Может ли ситуация Северной Кореи отвлечь мировое внимание от проблем оккупированных частей Донбасса и аннексированного Крыма? То есть вот может ли Россия выступить таким, знаете, миротворцем и сказать, мы возьмемся порешать проблемы Северной Кореи, вот то, что там у них теперь есть ядерное оружие, водородная бомба, но за это вот давайте признавайте наше влияние на Украину и то, что Крым наш и так далее. Вот будет ли Россия предлагать США этот обменять, произвести такой обмен? Вот все это мы и обсудим в нашей программе в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
조선민주주의인민공화국 핵무기 연구소 성명.
Это сообщение по северокорейскому телевидению, ведущая, не скрывая радостных эмоций, передает информацию об успешном испытании водородной бомбы. Эта причина стала поводом и для пышного приема. Его устроил глава КНДР Ким Чен Ын. На банкете он похвалил ученых-атомщиков, высокопоставленных военных и партийных функционеров, которые причастны к разработке ядерного оружия, и заявил, что недавние испытания, это, цитирую, «великая победа корейского народа, которая досталась ценой своей крови и затягиванием ремней в трудный период». Толчки от испытаний почувствовали не только жители КНДР, их ощутили и возле Владивостока. Взрыв вызвал землетрясение силой 5,6 балла вокруг ядерного полигона Пхунгири. Толчки зафиксировали сейсмологические службы Южной Кореи. Президент Мун Чжэ Ин не скрывал своего гнева.
Я крайне разочарован и разгневан. Это серия провокаций со стороны Северной Кореи. Абсурдная тактическая ошибка. Запуск межконтинентальной ракеты и проведение ядерных испытаний привели к большей напряженности на полуострове. Это угроза мировой безопасности, и это приведет к их дальнейшей изоляции.
После испытаний Южная Корея согласилась разместить у себя американский комплекс противоракетной обороны, а Евросоюз обвиняет КНДР в безрассудстве и в провокации. В Соединенных Штатах Америки считают, что Северная Корея напрашивается на войну. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Ники Хейли.
Война – это не то, чего хотят США. Мы не хотим этого сейчас. Но терпение нашей страны не безгранично. Время полумер подошло к концу. Мы должны принять максимально жесткие меры, пока возможность решить этот конфликт дипломатическим путем себя не исчерпала. Действия Ким Чен Ына нельзя рассматривать как оборонительные. Он хочет, чтобы мы признали, что у него есть ядерное оружие. Но ядерные режимы должны осознавать свою ответственность.
Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова обсуждать с другими государствами ситуацию вокруг КНДР, но напомнил, что пока санкции против Северной Кореи не дали какого-либо позитивного результата.
Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер. Использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным. Траву будут есть, понимаете? Но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности.
США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по санкциям в отношении Пхеньяна. На это уже отреагировал МИД КНДР. Там обвинили Вашингтон в намерении сфабриковать самую жесткую санкционную резолюцию против Северной Кореи. Денис Зепсон, Крым Реали.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Кстати, вот Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 11 сентября опубликовало такое заявление. «Происки санкций и нажима США, пытающиеся до конца уничтожить суверенитет и право на существование нашей республики, доходят до крайне безумной степени. Сейчас США, придираясь к нашему испытанию водородной бомбы для оснащения межконтинентальной баллистической ракеты, злоупотребляя службой безопасности ООН, беснуются сфабриковать небывалое в истории злейшее решение о санкциях. Но вот знаете, над всем этим можно было бы посмеяться, да, но теперь у Северной Кореи есть ядерная бомба, и есть ракеты, которые способны доставить это оружие на то или иное, но уже достаточно большое расстояние. Насколько все это опасно? Насколько действительно, кстати, есть ли у КНДР, у Северной Кореи есть такое орудие массового поражения, мы и будем обсуждать в нашей сегодняшней программе. Сейчас мы будем говорить с Алексеем Самойловым, доцентом кафедры международных отношений, внешней политики Киевского института международных отношений, кандидатом исторических наук. Алексей Федорович, здравствуйте.
Доброе утро.
Алексей Федорович, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, по вашему мнению, действительно ли у Кореи, у Северной Кореи уже есть ядерное оружие? Если есть, то откуда?
Ну, безусловно, ядерное оружие у Северной Кореи есть. Откуда? Ну, давайте вспомним историю. Очень тесно дружественные отношения Ким Ир Сена еще с Советским Союзом. И мы помним, что Советский Союз практически бесплатно поддерживал развитие ВПК Северной Кореи, плюс рядом соседний Китай и плюс та же Российская Федерация современная, которая как продолжатель традиций Советского Союза продолжает поддерживать тесные отношения с КНДР. Ну и плюс все-таки сеть шпионов по странам Азии, давайте будем говорить, возможно, даже по всему миру, которые, в общем-то, работают, и, возможно, эти секреты где-то у других стран посмотрят. Поэтому, безусловно, оружие массового уничтожения в Северной Корее есть.
Угу. А скажите, вот вы полагаете, что могли, ну, обеспечить, то есть это не собственная разработка, это поставки этого оружия или там технологии, которые пришли из других стран? Вот как это происходило? Или Северная Корея могла сама разработать такое оружие?
Давайте будем говорить, наверное, по моему мнению, и коллеги придерживаются такого же мнения, что, скорее всего, это какое-то ноу-хау, взятое у кого-то из дружественных стран, и на основе этого ноу-хау, соответственно, разработка ядерного оружия уже корейскими специалистами.
А вот эти дружественные так называемые страны, как вы думаете, они не боятся их руководство, что это оружие может быть направлено в том числе и против них?
Ну, я думаю, не боится, все это прекрасно понимают, и это понимает и Россия, это понимает и Китай, потому что это сами страны, которые имеют ядерное оружие, и это понимает в том числе и руководство Соединенных Штатов Америки. Вот. Поэтому это, ну, будем называть так, игра мускулами со стороны Вашингтона и со стороны Пхеньяна.
А вот как вы думаете, что будет дальше? Вот какой будет позиция США теперь после того, как продемонстрировало руководство Северной Кореи, что у них есть водородная бомба?
Ну, безусловно, надо решать этот вопрос мирным путем. История показывает, что еще ни один руководитель, который пытался решить подобный вопрос силовым путем, ни к чему хорошему не пришел. Безусловно, мы понимаем, что руководство Соединенных Штатов, советники Дональда Трампа, они прекрасно понимают, они сознательные люди, понимают, что угрожать Северной Корее какими-то силовыми путями, это ни к чему не приведет, поэтому нужно решать мирным путем, садиться за стол переговоров и находить какие-то компромиссы.
Как вы думаете, может ли вот в этом пути переговоров, на этом пути переговоров Россия предложить свои услуги, знаете, вот в качестве такого посредника, необходимого посредника, который скажет, что вот будут они разговаривать с нами, но за это потребуют признать какие-то ее там влияния, например, там на Крым, на Донбасс и так далее?
Ну, я думаю, что Россия, возможен такой вариант, когда Россия предложит свои услуги в качестве посредника, вот, но, опять же таки, пока мы видим, что таких посылов со стороны Кремля не происходило, и пока Владимир Путин, он ограничивается только заявлениями о том, что, в общем-то, с руководством Северной Кореи нужно садиться за стол переговоров. Вот. Поэтому гипотетически, конечно, это возможно.
Понятно.
Но посмотрим. Угу.
А потом будем смотреть на развитие ситуации. Спасибо огромное. Алексей Самолов, доцент кафедры международных отношений и внешней политики КИМУ, кандидат исторических наук, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реали. Напоминаю, что вы слушаете Радио Крым Реали на частоте 105.9 FM, и мы продолжаем нашу программу беседы с Алексеем Ковалем, журналистом-международником. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, ну вот вы следите за событиями в КНДР. Можно ли говорить, вот вы отметили какой-то год, когда Корея стала, вот произошел какой-то качественный скачок на тех парадах, когда ежегодно Северная Корея показывает свое вооружение. Вот когда это произошло?
Ну, парады, на парадах это было и ранее, скажем, еще 2 года назад. Угу. Уже тогда именно вот аналитики, которые оценивали ракеты по косвенным, скажем так, признакам, начали говорить о существенных изменениях именно параметров этих ракет, там по диаметру, по установкам, которые их везли на параде. Вот это все, ну, косвенно. Мы не знаем многих параметров, скажем, баллистических ракет корейских. Мы знаем о том, в общем-то, что они сами говорят, но многие эксперты, ракетчики, ядерщики считают, что, возможно, эта информация блеф, так сказать. Но по косвенным параметрам, да, и то, что мы видим, это, да, где-то уже год, полтора или и фактически вот этот год, когда были проведены, как мы знаем, испытания и новых двигателей, и баллистических ракет, и, в общем-то, и ядерные испытания, уже 6 ядерных испытаний подземных.
Угу. Ну, а ядерные испытания, они фиксируются по подземным толчкам, да, то есть их невозможно скрыть. А да, просто, вот Алексей, просто дело в том, что, знаете, очень часто там и в России, и в Украине, очень часто многие там смотрели на эти парады и говорили, ну, посмотрите, что они что там везут, что показывают. И при этом смотрели парады, знаете, там 2007-2008 года и не обращали внимания вообще на то, что от парада к параду появлялись новые и новые вооружения. На ваш взгляд, откуда у Северной Кореи, про которую мы очень мало что знаем, но знаем, что постоянно в стране какой-то дефицит продовольствия, она постоянно находится под санкциями. Вот откуда взялись эти новые технологии для того, чтобы разработать такое современное вооружение?
Ну, смотрите, я не думаю, что это новые технологии. На самом-то деле то, что вот чем сейчас пугает Корея, это все, наверное, технологии все-таки советские. Ну, какая-то, это, скажем так, это не советские технологии, а это уже переработанные советские технологии где-то полувековой давности. Вот двигатель, если вы помните, был скандал, в котором обвиняли и Украину, и Россию в том, что она помогала создавать двигатель для одной из баллистических ракет. Этот двигатель разработан был еще в 1963 году в Украине и производится сейчас в России, используется до сих пор для пусков ракет. Поэтому это не отнюдь не новые технологии, которые сейчас есть. То есть уже, понимаете, уже многие, если мы говорим о ракетной программе, то такие ракеты разрабатывают, например, и Иран, ракеты разрабатывает Китай, ракеты разрабатывает и Корея Северная свои. Так что то есть эти технологии уже известны. Угу. Просто мир не смог предотвратить распространение этих технологий, попадание их в руки тех, кто хотел бы ими овладеть.
На ваш взгляд, а чем опасно вообще то, что вот сейчас у Северной Кореи появилось такое вооружение? То есть для кого оно представляет опасность в первую очередь?
Ну, я думаю, все-таки в первую очередь оно представляет опасность для Южной Кореи, потому что Южная Корея – это непосредственно та страна, на которую направлено сейчас все вооружение, ну, то есть все действенное, скажем так, вооружение Северной Кореи. В случае любого конфликта первые удары будут нанесены, скорее всего, не ракетами, а даже обычной артиллерией дальнобойной по Сеулу, и это уже, как говорят эксперты, первые дни это будут, в случае большого конфликта, это будут десятки тысяч жертв, именно потому что это концентрация населения в этом городе. Поэтому, в общем-то, опасность любого и конфронтации на Корейском полуострове именно в этом состоит. Ну, а баллистические ракеты, да, они представляют опасность, конечно, для Японии, для американских военных баз в Азии, там и на Окинаве, в частности.
Насколько вообще руководство Северной Кореи готово применять это вооружение?
Ну, я думаю, что оно готово применять его в ответ на какую-то агрессию со стороны Америки или Южной Кореи. Я думаю, что все-таки никто понимает, что не начнут войну первой, причем ядерную. Mm-hmm. И это будет катастрофа для всех. И я считаю, что даже при всей своей неадекватности северокорейский режим, он все-таки понимает, что если начнется война, то не выживет ни он, ни его противник.
А да, но вот эта самая доктрина, мы просто не знаем. И я, знаете, как человек, который вот вырос в Советском Союзе, я прекрасно помню, что там и как один умрем в борьбе за это. Ну вот готовили камикадзе на самом деле, да? Понятно, что многие были не готовы умирать, но готовили, да, вот людей умереть в борьбе за это. Так, может быть, вот тут всю страну готовят умереть в борьбе за это, как бы, и не будут обращать внимания, кто первый, не кто первый, как бы, вот, и отправят всех там. Насколько велика такая вероятность? Может быть, мы просто не знаем ничего про это общество.
Мы мало что знаем, действительно, но пропаганда действительно это все так преподносит, но я думаю, что, понимаете, что все-таки официальные СМИ корейские тоже говорят, что это все-таки оружие сдерживания. Они понимают, что до тех пор, пока у них будет ядерное оружие и ракеты, никто не посмеет на них напасть. Mm-hmm. Это тоже старая советская и, в общем-то, и американская доктрина, которая как раз предотвратила многие, скажем, возникновения ядерной войны. Теперь Корея действует собственно по этому пути. Хотя для меня бы, естественно, и для, наверное, для всех украинцев и для всех граждан мира, наверное, было бы более привлекательна та концепция, которую отстаивала Украина, когда она сама отказалась от своего ядерного арсенала и получила бы какие-то гарантии. Но я не думаю, что сейчас мир готов дать Северной Корее какие-то гарантии безопасности.
Да, особенно после того, как Россия дала гарантии, а потом оккупировала украинский полуостров Крым. Спасибо. Алексей Коваль, журналист-международник, член Ассоциации китаеведов Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Кстати, после вот этого удачного испытания водородной бомбы в столице Северной Кореи, в Пхеньяне, прошел концерт, большой концерт, на котором присутствовал и уважаемый руководитель Ким Чен Ын. Значит, я приведу, мне просто поразила эта цитата, которую распространил это Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. «Оркестр одним махом», это название оркестра, «женский ансамбль и мужской хор, хоть умрем, но не бросим веры в революцию». И женский ансамбль, славные годы жизни, отразившие последовательный духовный мир красных научных воинов, произвели глубокое впечатление на зрителей. Ну вот так вот все хлопают и встают. Долгие, бурные, продолжительные аплодисменты. Это все было связано, этот большой концерт прошел по поводу того, что в Северной Корее провели успешное испытание водородной бомбы. Насколько все это угрожает Украине, насколько это угрожает миру, мы будем говорить с Леонидом Поляковым, военным экспертом, бывшим заместителем министра обороны Украины. Леонид Игоревич, здравствуйте.
Доброе утро.
Леонид Игоревич, можно ли вот мы теперь с уверенностью можем говорить о том, что теперь и у Северной Кореи есть ядерное оружие и ракеты, способные доставлять его за несколько тысяч километров?
Ну, слава богу, я сомневаюсь в том, что такое оружие у Северной Кореи есть. Если бы оно было или была бы угроза получения такого оружия, под оружием я понимаю не просто труба с реактивным двигателем, которая может лететь дальше или ближе. Под оружием я понимаю, что в этой трубе размещена боеголовка. Ну и весь казус для экспертов, насколько я понимаю, в том, может ли Северная Корея двинуться дальше от подземных ядерных взрывов к миниатюризации в форме ядерной боеголовки. Если бы такая угроза была реальной, то, наверное, было бы то же, что было когда-то, когда Иран был на пороге создания свои бомбы, и тут же прилетели израильские самолеты, разбомбили все мощности, которые могли произвести даже в далекой перспективе такую боеголовку. Когда Саддам по глупости своей уверил весь мир в том, что он тоже вот-вот может создать там боеголовку, ну, вы помните, что стало с Ираком и Саддамом. Логика здесь приблизительно такая же в общем. Что касается Украины, для нас это прискорбно, потому что отвлекает внимание наших союзников Соединенных Штатов Америки в борьбе против агрессора Российской Федерации. Ну, от наших проблем, и я думаю, что не исключено, что вся эта активизация северокорейцев в их запусках, взрывах и так далее, это не что иное, как подстегивание какой-то третьей силы для того, чтобы отвлекать американцев от европейских, там, ближневосточных дел. Ничего другого за этим я не вижу, поскольку, ну, никто еще из более или менее уважаемых или авторитетных экспертов не сказал, что Северная Корея способна создать боеголовку. Чтобы вы понимали, еще в 90-х годах Пакистан и Индия, которые по своему научно-техническому потенциалу, технологическому потенциалу намного превосходят Северную Корею, но и имеют ракеты, но о том, что эти ракеты имеют ядерные боеголовки, никто не говорит. Угу. Что уж говорить о Северной Корее? Они могут еще много раз запускать эти ракеты разной дальности. Откуда они их появились, это другая история. Пока, может быть, не разозлят южнокорейцев или японцев, те перестанут слушать американцев, сами начнут что-то думать, или китайцы уже устанут от Северной Кореи и решат, что это не в их интересах, их все время успокаивать там и уговаривать американцев ничего не делать. Ну а россияне там тоже свою какую-то линию будут гнуть. В конце концов может что-то произойти, и это все закончится плохо. Ну, для корейского полуострова, прежде всего. Угу. Вот, для нас, повторюсь еще раз, в этом плане это проблема только в том, что отвлекает внимание наших союзников от наших общих интересов, противодействия.
Спасибо. Леонид Поляков, военный эксперт, бывший заместитель министра обороны Украины, был на прямой телефонной студии связи со студией радио «Крым Реалии». Далее мы продолжаем беседу с Петром Охотиным, политологом, экспертом по международным отношениям. Петр, здравствуйте.
Доброго ранку.
Петр, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, тут возможно ли появление, есть ли тут вообще в этом российский след, в этом появление оружия, в массового поражения, испытания водородной бомбы в Северной Корее, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, що російський слід є, причин є те, що Росія фактично є правонаступницею Радянського Союзу, в тому числі у союзах із різними антиамериканськими режимами, яким, без сумніву, є Північна Корея. Звісно, що головним союзником Кім Чен Іна зараз є Китай, однак Росія теж має свій доступ до технологій і однозначно використовує Північну Корею в своїх цілях. Аргументом на те, що російський слід є і Росія надає підтримку, є нещодавне відкриття туристичного агентства, яке робить тури з Росії в Північну Корею, про що говорилося в російських ЗМІ.
Угу. Хорошо, Петр, скажите, пожалуйста, а вот может ли теперь Россия выйти, знаете, как бы на сесть за стол переговоров условно с Америкой там и Северной Кореей, выступить таким, знаете, посредником и что-то потребовать за умиротворение Северной Кореи от Соединенных Штатов Америки? Если может такое произойти, то что потребует Россия?
Ну, в данном випадку риторика не буде передбачати того, хто щось ніби вимагає. Uh-huh. Швидше за все мова йтиме про ядерне роззброєння, про збереження миру і інші такі речі. Що як в Сполучених Штатів Америки, так і в Російській Федерації є досить такий накопичений досвід ведення переговорів в цьому ключі. Хто пам'ятає, той пригадує, що Радянський Союз, як ніяка інша країна, говорила про мир, про необхідність роззброєнь, при цьому сама масово розробляла ядерний арсенал. Тому Російська Федерація дійсно може виступити таким собі учасником круглого столу переговорів, але не через те, що вона є впливова, а швидше для того, щоб доводити свою роль великої держави.
Угу. Понятно, спасибо. Петр Охотин, політолог, експерт по міжнародним отношениям, був на телефонній связи со студією Радіо Крим Реалія. Напомню, що ви слушали Радіо Крим Реалія і слушайте нас далі на частоті 105.9 FM. Я Олександр Янковський, прощаюсь з вами, ну, услышимся завтра. Всем доброго.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. У Києві готують мітинг на підтримку Ахтема Чийгоза. Саудівська Аравія заявляє, що зірвала напад на своє Міністерство оборони. Далі докладніше.
Події в Україні.
На 13 вересня в Києві анонсують мітинг на підтримку засудженого в Криму одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза. Про це у Фейсбук повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. 11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив до 8 років колонії одного з лідерів кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза. Його затримали в січні 2015-го за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. У Євросоюзі засудили влаштовані Росією в окупованому українському Севастополі так звані вибори і вирок, винесений кримсько-татарському діячеві Ахтему Чийгозу. Як заявила речниця Європейської служби зовнішніх дій Майя Коціянчич, Євросоюз не визнав незаконної анексії Криму і Севастополя Росією і відтак не визнає і влаштування там російських так званих виборів. Заборона діяльності Меджлісу, органу самоврядування кримських татар і переслідування їхніх лідерів – становлять серйозні і неприйнятні порушення їхніх прав, заявили у Євросоюзі. Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 11 вересня погодився змінити свою пропозицію щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині українського Донбасу з тим, щоб вона розташовувалася не тільки на лінії контакту, як він заявляв спершу. Про це повідомили у Берліні та Москві.
Міжнародна тема.
Саудівська Аравія заявила 12 вересня, що її спецслужби запобігли організованому угрупуванням «Ісламська держава» нападові на Міністерство оборони країни в столиці Ріаді. За даними, поширеними в державних засобах інформації, двоє єменців, що мали фальшиві документи, планували використати жилети самогубців для цієї атаки. Ці двоє були затримані разом із двома саудівськими громадянами, які також підозрюються у причетності до нападу. Влада заявила, що під час операції були вилучені гранати та вогнепальна зброя. Рада безпеки ООН проголосувала за чергове посилення санкцій проти Північної Кореї через її ядерні і ракетні випробування. Уже дев'ятий пакет таких санкцій члени Ради безпеки підтримали одноголосно. США, що були автором проєкту резолюції про це, помітно пом'якшили свою первісну пропозицію, щоб здобути підтримку Росії та Китаю, які мають у Раді безпеки право вето і давали знати, що заблокують надто суворі санкції. Із документу за повідомленнями вилучили суперечливі пункти про повне ембарго на постачання нафти до КНДР.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9.03 у Києві. Свій ефір продовжує «Ранкова свобода». Доброго ранку, кажу вам я, Юрій Матвійчук. Нагадаю, на календарі вівторок, 12 вересня. І далі у програмі говоримо про таке. Стартують вибори в об'єднаних територіальних громадах. На кону 170 мільярдів гривень.
Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни стрімко наближається до 50%. Місцевим бюджетам залишається зараз більше грошей, ніж бюджету держави.
Що змінює децентралізація? Які особливості виборів у територіальних громадах? І які повноваження залишаються на місцях в центральної влади? Про це поговоримо з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, на сайті Радіо Свобода, ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся до розмови, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У 24 областях України стартував виборчий процес. Обиратимуть голів та місцеві ради. Це мають зробити у 201 об'єднаній територіальній громаді. Найбільше місцевих рад та голів обиратимуть у Волинській і Дніпропетровській областях по 19. Найменше в Миколаївській області, де обиратимуть органи місцевого самоврядування лише однієї громади. 25 вересня почнеться процес висування кандидатів, яких реєструватимуть до 4 жовтня. День голосування призначений на 29 жовтня. Про значення і можливі результати цих виборів будемо говорити з експертами, які сьогодні зголосилися до участі в програмі. З нами на зв'язку народний депутат Олександр Черненко і експерт з управління територіями Юрій Ганущак. Доброго ранку.
Вітаю. Добрий ранок.
Пане Ганущак, отже, черговий етап виборів до територіальних громад, тобто етап децентралізації об'єднаних громад, стає все більше, водночас паралельно залишаються і звичні нам органи центральної влади і держадміністрації. Як вони взаємодіють зараз між собою?
Ну, загалом вдається ніби приглушати ті однозначно конфлікти, які виникають. Але абсолютно логічно стає потреба реформувати субрегіональний рівень, тобто зробити великі райони. Відповідний законопроект зареєстрований 6636, тому що там, де переважна більшість населення вже об'єдналась в громаду, виникає ціла купа проблем. Насамперед, район стає слабким, тому що гроші в основному йдуть в громаду. І друга позиція – це кадрова позиція. Тобто спеціалісти із районної держадміністрації з радістю перейшли би у громаду, деякі переходять, але треба ще залишатися в районі. Таким чином нам однозначно кров з носа потрібно прийняти цей законопроект, який передбачає приєднання районів. Звичайно, не в добровільному порядку. Це чисто державна функція.
Тобто ви сказали, гроші і кадри на рівні територіальних громад, а повноваження в кого більші залишаються?
Зараз уже повноваження всі переходять до об'єднаних територіальних громад. Тому там, де є в нас 4 таких громади, які повністю накривають район, і ситуація та, що в районної ради немає повноважень, в райдержадміністрації немає повноважень, але сидять люди, отримують зарплату. Ну і, звичайно, що вони дуже-дуже незадоволені. Наприклад, в Старосинявській громаді, це Хмельницька область, там постійно райдержадміністрація робить перебірки, ну, колошматить громаду, тільки щоб вона не працювала. На цілий рік зупинили прихід великого інвестора, тому що районна рада не хотіла голосувати єдине повноваження, яке закінчилось, затвердження оцінки землі. Ну і от розумієте, це питання треба однозначно вирішувати. Тобто йде саботаж на місцях в першу чергу зі сторони районної гілки.
Ну от доводилося чути таке формулювання, що план реалізації реформи місцевого самоврядування і децентралізація в найближчі роки передбачає завершення формування спроможних громад і формування нового адміністративно-територіального устрою України. От цей новий адміністративно-територіальний устрій, він передбачатиме зміну меж районів, потім і областей, і як це має затверджуватися на рівні Конституції? Чи яким чином?
Ні, на рівні Конституції це не буде затверджуватись, це буде затверджуватись законом. В порядку виконання закону про засади адмінтерустрою законопроект розроблений. І я думаю, що в наступному році, коли перевалить через Рубікон, я думаю, що навіть в цьому році перевалить, тобто буде більше, ніж половина від запланованої кількості громад, і більше по площі, ніж половина, і більше по населенню, ніж половина. Ну, якщо, звичайно, ЦВК не буде далі саботувати вибори, тому що добрих два десятка громад, які створені навколо міст обласного значення, ЦВК черговий раз не пустив на вибори, хоча уже є закон, який передбачає, що це потрібно їм робити. Знову їм потрібні якісь роз'яснення, знову вони не хочуть працювати. Ну, такий собі вирішили бути політичною організацією, органом.
Угу. Дякую, пане Галищак. Пане Черненко, що ви можете сказати про те, що ЦВК саботує вибори до територіальних громад?
Ну, безперечно, тут у нас є трохи недобросовісна робота з боку ЦВК. Вони там знаходять 1000 причин, то їм не вистачало грошей на проведення виборів. Ми ці гроші знайшли. Тепер там є якісь там незрозумілі речі в законодавстві, і дійсно, як було сказано, вони, на їх думку, незрозумілі. І вони просять роз'яснення. Я думаю, причина політична. Ми розуміємо, що сьогодні є в багатьох регіональних, особливо обласних і районних еліт, супротив широкому об'єднанню, і, очевидно, вони знаходять якісь важелі впливу на ЦВК. Але, тим не менше, попри все, процес іде, і дійсно, я згоден, що цей процес є незворотнім, і ми матимемо в кінці жовтня цього року дуже масштабну виборчу кампанію, дуже багато буде охоплено і громад, і виборців, тому я думаю, після вже завершення цього виборчого процесу, ну, об'єднаних громад стане дуже-дуже багато, і, в принципі, це стане прикладом для тих, хто ще думає, для тих, хто ще з якихось причин не поспішає об'єднуватися.
Пане Черненко, от ви казали політичні причини. Загалом, якщо от брати в політичному зрізі, наскільки вибори до територіальних громад відрізняються від виборів, які до звичних органів місцевого самоврядування відбувалися, і, зокрема, от в цьому політичному зрізі політичних партій?
Ні, ну так чекайте. Ради і голови об'єднаних громад – це і органи місцевого самоврядування, і, власне, і вибори відбуваються саме за тою виборчою системою, за якою проходять всі місцеві вибори в Україні і проходили минулі вибори, тому тут немає якихось особливостей. І якщо говорити там про політичні наслідки, ну, нас дуже люблять політичні партії після місцевих виборів, особливо таких локальних, показувати, скільки вони взяли голів, скільки вони взяли депутатів, але я би не сказав, що це є репрезентативна вибірка, тому що і перша мотивація виборця на місцевих виборах не зовсім та, що на парламентських. По-друге, узагальнювати статистику теж дуже складно, тому що от ви самі сказали, бачите, в Дніпропетровській області 19 виборів, там Миколаївський
і одна, так.
А ми розуміємо, що електоральні симпатії в різних областях вони є різними, і тому робити якісь узагальнення на загальноукраїнський масштаб, ну, це недоречно. Тому
а технології партії застосовують ті ж самі, там, гречка, ну, і так далі?
Ну, які можуть бути застосовані технології, там, на виборах сільської громади, де всі один одного знають, і в принципі, де політична складова, ну, є мінімальна, да? Тобто, ну, яка різниця, член якої партії буде голова тої чи іншої громади, хоча для певного категорії виборців це важливо, але, ну, знову ж таки, треба розуміти, що чим нижчий рівень проведення виборів, тим менше політиків в цих виборах є.
Тобто, можна сказати, децентралізація – це і своєрідна деполітизація управління на місцях?
Не зовсім так. Знову ж таки, це залежить міська, сільська громада, близько до обласного центру, далі. Це не є деполітизація, але, знову ж таки, ну, місцеве самоврядування, воно менш політизоване, ніж вибори там до центральних органів влади.
І все ж, активний інтерес до виборів об'єднані територіальні громади виявляють всі політичні сили, навіть ті, які критикували адміністративно-територіальну реформу. Про це каже експерт з питань децентралізації реанімаційного пакету реформ Іван Лукеря.
В цих ОТГ, які йдуть на вибори 29 жовтня, проживає 2 мільйони людей. Ну, це 1,5 мільйона виборців. Це значна частина електорату, та тому вона цікава для всіх політичних сил. То зараз будуть відбуватися з'їзди в більшості там сил допомоги 20 числа. вересня для того, щоб провести висунути всіх кандидатів. І, наприклад, та ж партія «Батьківщина», яка на національному рівні не підтримує процес децентралізації, чи не найбільше бере і висуває кандидатів на виборах в центральні громади і дуже часто й перемагає на цих виборах. Партії висуває своїх кандидатів. Навіть якщо це чиста мажоритарка, тобто сільська територія і дозволено самовисування.
Пане Чавненко, от така ситуація, коли, наприклад, в парламенті переважають одні політичні сили, а на місцях здобувають перевагу інші. Чи не створює це якусь політичну конкуренцію чи політичне протистояння між центральними і місцевими органами влади? Не буде якихось взаємне блокування чи взаємопоборювання ініціатив?
Ну, ви розумієте, тут якраз ця конфліктність місцевих рад, там, в першу чергу обласних і центральної влади, вона була більш серйозною до проведення децентралізації, до проведення об'єднання громад, тому що були і серйозні повноваження, і кошти в обласних і там сільськорайонних радах. Сьогодні тим новообраним радам об'єднаних громад нема за що боротися з центральною владою, тому що вони мають повноваження, вони мають кошти. І бери тільки працюй, відповідальність. І сьогодні сказати, що дивіться, нам Київ грошей не дав, або там нам Київ не дає працювати, вони вже не можуть, бо в них є і гроші, і всі повноваження. І відповідно відповідальність у них тепер є виключно перед своїми виборцями. Тому якраз децентралізація і передача повноважень на місця, вона знімає цю конфліктність, яка завжди була між місцевим самоврядуванням і центральними органами влади. Тому, знову ж таки, тут якраз проблем стає менше.
Угу. Ну от нещодавно у посланні до парламенту Петро Порошенко заявив, що завдяки децентралізації місцеві бюджети отримали кошти, які сумарно невдовзі можуть перевищити державний бюджет.
Місцеві бюджети зростають в 2,5 рази. З 69 мільярдів у 2014 році до 170 мільярдів, запланованих на поточний рік, який вже перевиконується. Друзі мої, я хотів би привернути вашу увагу до однієї дуже важливої цифри. Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни стрімко наближається до 50%. І, скоріше за все, подолає цей рубіж. Уявіть собі, місцевим бюджетам залишається зараз більше грошей, ніж бюджети держави. Це не просто гроші, а це є і відповідальність.
Також Петро Порошенко сказав, що завдяки реформі органи місцевого самоврядування отримали реальні фінансові можливості на власний розсуд вирішувати свої проблеми. Щоправда, як зауважив Петро Порошенко, далеко не всі територіальні громади ефективно використовують отримані кошти.
Якщо раніше місцеві бюджети були касами по виплаті заробітної платні, то сьогодні місцеві бюджети мають можливість будувати дороги, школи, дитячі садки, центри надання адміністративних послуг, освітлення, кардинально змінювати там, де керівник на місці, особливо там, де створені об'єднані територіальні громади, має можливість реально проводити свою політику. Не всі, правда, зорієнтувалися, як дати раду грошам, і станом на 1 вересня 13,5 мільярдів гривень лежать на депозитах в комерційних банках, замість того, щоб працювати на людей, забезпечувати розвиток територіальних громад.
Пане Ганущак, тут в цьому контексті запитання, наскільки територіальні громади були готові отримати таку повноту повноважень і збільшені бюджети? Наскільки ефективно вони користуються і цими повноваженнями, і цими бюджетами? 13,5 мільярдів на депозитах. Зрозуміло, депозит приносить якийсь прибуток, але чи для того збільшувалися ці місцеві бюджети? Можливо, варто було б їх пустити на якісь проекти, на реалізацію?
Ну, насамперед, треба відмітити, що переважна більшість цих коштів лежать на депозитах у великих містах. Тобто, великі міста від децентралізації отримали уже все, що їм потрібно, більше їм нічого не треба, вони і об'єднуватись не сильно хочуть, великі міста, і вони є головні, які блокують прийняття закону про порядок контролю над актами органів місцевого самоврядування. Асоціація міст категорично проти, щоб був контроль над легітимністю їхніх актів. Тому потрібно в першу чергу регулювати форму вирівнювання вона зараз дуже диспропорційна між найкращими податкоспроможними містами і там районами чи ОТГ, різниця понад 3 рази на душу населення. Це перша позиція. Законодавчо треба заборонити вложити гроші на депозит, тому що абсолютно правильно президент сказав, не право місцевого самоврядування заробляти на коштах. Для цього є банки. Банки заробляють на депозитах, кредитах. І я не знаю країни, де в казначейській системі виконання бюджетів дозволено мати депозити на рахунках. І ще одне, сам факт того, що лежать гроші на депозити, означає, що оподаткування більше, ніж потрібно для суспільних потреб. Тому в більшості країн це заборонено і цей законопроект треба приймати. Ну і ви абсолютно праві, що дуже багато хто розгубився, тому що для того, щоб робити нормальні проекти, потрібний інтелект. Його треба заохочувати, його треба вирощувати. Тобто розвиток місцевого самоврядування, стратегічний розвиток території і так далі, це достатньо інтелектуальна робота, заради якої практично досі кадри не готувалися і не
до речі, так. А хто іде, має навчати кадри для такого ефективного управління на місцях?
Їх навчають. Є курси, зараз працюють ряд проєктів міжнародної допомоги і учать людей стратегічного планування, учать робити більш-менш адекватні проєкти. Знову ж таки, у нас ще погано відпрацьована система закупівель і інших для того, щоб уникнути корупційної складової, коли великі гроші, то одночасно є і великі відкати, як ми знаємо про це. Тобто найлегша складова адмінтерустрій, це всім це, воно ніби здається, що от важко йде, але з точки зору проробленості це було найлегше.
Фінансова децентралізація?
Найважче. І тут буде надзвичайно величезний спротив, тому що ніхто не хоче, щоб була система контролю. Категорично проти впровадження системи контролю у галузі медицини. Ті хочуть, законопроект, який зараз йде, це жорстка концентрація всіх коштів на самому горі, і хтось буде ними керувати замість того, щоб децентралізувати ці речі. Тобто законопроект практично повністю нівелює децентралізацію влади. 6327. Я думаю, що депутати очухаються і цього монстра служби...
Це ви маєте на увазі, так, централізацію медичної галузі, так? Пане Черненко, а от що народні депутати, законодавці думають з приводу того, щоб встановити дійсно чіткі правила роботи, зокрема, територіальних громад? Бо доводилося вже неодноразово чути, що з огляду на невикористані кошти місцевих бюджетів, що вони надходять на депозити, хоч щоб якось принести якийсь прибуток, що керівники місцевих органів кажуть, вони не знають до кінця, чи правильно вони все роблять, чи правильно вони пройдуть ті тендерні процедури, чи вкладуть ті гроші саме туди, куди треба, чи через рік до них прийде колишнє контрольно-ревізійне управління, там чи Генпрокуратура, і спитають і за корупцію, або за нецільове використання коштів, і вони навіть кажуть, а можливо це свідомо робиться для того, щоб отак підставити людей, потім покарати?
Дивіться, я думаю, той, хто хоче щось робити, той бере і робить, той, хто не хоче робити, той шукає причини, чому це не робити. Є досить багато успішних історій, позитивних прикладів нових громад, які дуже не просто освоюють кошти, які дійсно ще задовго до процесу там об'єднання вони вже робили якісь конкурси проєктів, що вони на момент, власне, коли вони отримали ці кошти, в них вже було готово і кілька проєктів інфраструктурних чи ще якісь, і вони їх почали реалізовувати. А ті, хто взяв гроші, поклав, і щоб там жити на відсотки, а потім на вибори їх роздати, щоб знову переобрати, всі, звичайно, шукають причини. Безперечно, законодавче правове поле сьогодні постійно вдосконалюється, тому що, перше, не можна все передбачити. Дуже часто життя підказує, власне, в житті об'єднані громади, які працюють, вже підказують, де є прогалини, де є недосконалості. В цій Верховній Раді, не зважаючи на серйозний спротив, про який говорилися, процесу децентралізації з боку окремих фракцій, все-таки є здорове ядро, здорова більшість. На жаль, це не є така аж критична більшість, і постійно ми бачимо, що буває подекуди голосів не вистачає на закони, які сприяють децентралізації, але може не так швидко, як би нам всім хотілося.
Пане Черненко, це загалом щодо процесу децентралізації. От конкретно щодо, наприклад, порядку контролю за виконанням і взагалі контролю над рішеннями. Те, що казав пан Юрій Ганущак, що, наприклад, асоціація міст проти цього. А в Верховній Раді з приводу контролю над рішеннями місцевих органів влади є одностайна думка? Є якісь напрацювання конкретні? Чи це теж блокує? Це там
важко одностайну думку, на те воно і парламент, що одностайні думки нема, але я більшість переконаний, що є здорова більшість, законопроекти зареєстровані, а нас на фракції вони ще не обговорились, мені важко зараз там сказати, але не важко сказати, я переконаний, що і фракція Блоку Петра Порошенка, фракція Народного фронту, фракція Самопомочі і інші здорові сили, які в парламенті, вони підтримують ці законопроекти. Тому питання просто, що коли до них дійде черга, тому що ви ж бачите, що дуже багато нагальних питань, але знову ж таки у парламенті є таке неформальне коло депутатів, я б їх назвав, там друзі децентралізації, так, які і реєструють відповідні законопроекти, їх лобіюють. В принципі, є підтримка голови Верховної Ради. Тому я думаю, що наскільки швидко це можливо, настільки ми швидко це розглянемо.
В законодавчій сфері це будуть зрушення. Дякую, пане Черненко. Пане Ганущак, і пан Черненко сказав, є позитивні приклади діяльності об'єднаних територіальних громад. А поряд з позитивними є негативні приклади? І наскільки вони один з одним співвідносяться? Все-таки чого більше?
Дивіться, коли робилася методика формування спроможних громад, на підставі якої формувалися перспективні плани, то ми вказували певні критерії, відповідно до яких рівень спроможності, тобто можливості управляти коштами, залучати кадри, потім інфраструктурні, починаючи з цієї позиції, вона є дуже слабкою. І от там, де створювалися такі громади, в нас же ж добровільне об'єднання, там ми маємо найбільше проблем саме через те, що дуже величезні повноваження, наприклад, в частині управління середньої освіти. Але не вистачає коштів, не вистачає кадрів, потрібна концентрація зусиль. І от уже такі громади вже просяться на об'єднання з іншими громадами. Я такі випадки знаю. Тобто
робляться якісь висновки з таких прикладів, взагалі з процесу децентралізації вже, який триває і напрацьований досвід враховується?
Зараз вже почали звертати на це увагу, все менше йде на вибори саме ті, які чисто амбіційного характеру. Дайте гроші, тобто рахують гроші, не рахують видатки. І я думаю, що це дуже добре, що у нас йде процес добровільного об'єднання, тому що ця реформа, вона повинна бути вистраждана. Тобто всі повинні зрозуміти, що це не дарується зверху. Що
а є, коли вона буде закінчена?
Я думаю, в наступному році Верховна Рада
прийме остаточне рішення, тому що депутати перестануть боятися реформи адмінтерустрою. І тоді буде прийнято єдине правильне рішення.
Зрозуміло, дякую вам. Про реформи децентралізації і виборчий процес в об'єднаних територіальних громадах ми говорили із народним депутатом Олександром Черненком і експертом з управління територіями Юрієм Ганущаком. А після випуску новин далі в «Ранковій свободі» поговоримо про ціни на хліб, м'ясо, інші продукти і про те, що з ними відбувається. Вони продовжуватимуть зростати чи, можливо, і знизяться.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Євросоюз засудив так звані вибори в окупованому Севастополі. Рада безпеки ООН посилила санкції проти КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
У Євросоюзі засудили влаштовані Росією в окупованому українському Севастополі так звані вибори і вирок, винесений кримсько-татарському діячеві Ахтему Чийгозу під контрольним Росії кримським судом. Як заявила речниця Європейської служби зовнішніх дій Майя Коціянчич, Євросоюз не визнав незаконної анексії Криму і Севастополя Росією, відтак не визнає і влаштування там російських так званих виборів. В іншій заяві з приводу винесення під контрольним Москві судом вирок у 8 років позбавлення волі заступникові голові Меджлісу кримсько-татарському народу Ахтему Чийгозу йдеться, що ЄС знову наполягає на його звільненні. Заборона діяльності Меджлісу і переслідування його лідерів становлять серйозні і неприятні порушення прав кримських татар, заявили в Євросоюзі. На 13 вересня в Києві анонсують мітинг на підтримку засудженого в Криму одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза. Про це у Фейсбук повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що вітаються власноруч виготовлені плакати зі словами підтримки на адресу Чийгоза та інших українських політв'язнів у Росії та анексованому Криму. Вітаються також національні прапори України і кримських татар. З початку 2017 року в Україні в пожежах загинула 1061 людина. Про це 12 вересня повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Ще 1015 людей були травмовані під час пожеж. Лише минулої доби у житловому секторі країни виникло 79 пожеж, вказують рятувальники.
Міжнародна тема.
Рада безпеки ООН проголосувала за чергове посилення санкцій проти Північної Кореї через її ядерні і ракетні випробування. Уже 9-й пакет таких санкцій члени Ради безпеки підтримали одноголосно. США, що були автором проекту резолюції про це, помітно пом'якшили свою первісну пропозицію, щоб здобути підтримку Росії та Китаю. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International критикує владу Боснії та Герцеговини через те, що через чверть століття після початку війни в колишній Югославській республіці понад 20 тисяч жертв сексуального насильства не мають належної підтримки та справедливого розгляду справ проти гвалтівників. Про це йдеться в поширеній 12 вересня доповіді правозахисників. Під час війни на території Боснії у 90-х загинули майже 100 тисяч людей, біженцями стали понад 2 мільйони.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
9.33 у Києві. Ранкова свобода триває в студії Юрій Матвійчук. І ми впродовж наступних 25 хвилин говоритимемо про ціни. А саме про ціни на хліб і м'ясо в Україні, які, за деякими даними, вже наближаються до європейських.
В этом году худший урожай зерновых. Засуха, и зерна будет меньше. Вывозить его все равно будут. Будут цену активно подтягивать.
Що, крім погодних умов, стимулює зростання цін? Чи зможуть українці дозволити собі звичні продукти в раціоні? Про це поговоримо детальніше з експертами. Сподіваюсь, і з вами, шановні слухачі, долучайтесь до обговорення. Телефонуйте до нашої студії.
кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Експерти застерігають, що цієї осені в Україні очікується подорожчання хліба, м'яса, молока. Зерно нового врожаю коштуватиме дорожче, ніж минулорічне, і це може стати причиною подорожчання хлібобуличних виборів. Як зазначають експерти, причиною подорожчання хліба став не надто великий врожай зерна, як в Україні, так і в інших країнах. Подорожчає не лише хліба і кормове збіжжя, а відтак дуже ймовірно, що це вплине на подорожчання м'яса і молока. Отож, наскільки саме можуть подорожчати продукти харчування, коли це станеться. Про це говоримо з експертом в нашій студії, голова громадської організації «Аграрна рада» Денис Марчук.
Невеличко точно заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.
Перепрошую, заступник голови, дійсно. Доброго ранку,
доброго
пане
ранку.
Марчук. Отже, чи справді такі загрозливі тенденції спостерігаються щодо цін, зокрема на хліб, м'ясо?
Мені здається, що не нам декламувати, розказувати. Люди бачать вже це все на цінових позиціях, коли виходять на ринки або в магазини. І дійсно, протягом 2017 року ми бачили стрімке зростання на ряд продуктів соціального кошика. Якщо дивитися, із 23 продуктів соціального кошика, порядка 13-14 позицій зросли протягом 2017 року. І тенденції до зростання, на жаль, продовжуються і на сьогодні. Якщо ми коректуємося, там, наприклад, останніми даними серпня місяця, то дійсно ми можемо побачити, що такі продукти, як хліб, такі продукти, як молоко, як м'ясо будь-яко, чи то яловичина, чи то свинина, чи то курятина навіть, які є найбільшим, споживають українці, дуже додало в ціні. І для цього, на жаль, пояснюється як і внутрішніми факторами, так і зовнішніми факторами. Серед внутрішніх факторів, якщо ми говоримо, які спричинили цінову політику до зростання на ці види продукції, то вони в першу чергу, якщо ми говоримо про хліб, так, це обумовлено тим, що ми в цьому році зібрали на порядок менше зернових, але знову ж таки для забезпечення внутрішньої безпеки і щоб українці були, скажімо так, захищені, його є вдосталь. Але якщо говорити на цінову політику того зерна, яке ми зібрали, то порівняно з минулим роком, коли тона зерна коштувала порядка 164-167 доларів, сьогодні така цінова політика коливається від 183 до 187 доларів за тонну. Тобто, відповідно, заводи, які будуть закуповувати зерно для того, щоб його намолотити і зробити з нього муку, з муки, якою буде випікатися той чи інший хлібобуличний вироб, звичайно, що додасться. Відповідно, що це буде закладатися в основу собівартості виробництва і воно зросте. Також можемо зазначити...
Це стосовно хліба.
Це стосовно хліба,
а те зерно, що піде на корми для...
Відповідно, так само і зерно 3-4 класу, яке там вважається у нас фуражне, воно теж додасть в ціні, тому що його, знову ж таки, за рахунок тої посухи, не так багато, і, відповідно, все буде залежати від коливання на, скажімо так, на біржах. Тобто, все буде коливатися на міжнародному біржі, як буде складатися там ситуація, відповідно, так буде реагувати ситуація на території України, тому що ми в цьому плані є, заручниками світових цін. Звичайно, що і
тобто
корми...
Це зовнішній фактор.
Це зовнішній фактор, безпосередньо, якщо стосується цінової політики. Але на внутрішньому ринку ми можемо бачити коливання, які відбувалися з паливно-мастильними матеріалами. Це переважно було пов'язано із різким зростанням ціни на скроплений газ, який підскочив ціні порядка на 40%. Відповідно, ми бачили здорожчання і по солярі, і по бензину. А це закладається в логістичні витрати для постачальників. Також ми бачили коливання на валютному ринку. Хоч протягом літа влітку вдалося утримувати гривню,
вона знизилася,
але як ми бачимо вже в другій половині серпня, фактично відбулося зростання стрімке долара відповідно до гривні, і вже сьогодні вона сягає порядка там на одну гривню. А за моїми підрахунками, в середньому, якщо йде здорожчання долара на одну гривню, це фактично закладається в основу 50 копійок в ціні на хліб. Тобто ми вже сьогодні спостерігаємо, що хліб першого гатунку, там вищої гатунку пшениці, який коштував порядка там 12 гривень 14 копійок, сьогодні він вже коштує порядка 12 гривень 45 копійок. І також зросли ціни на житній хліб. Якщо вони коштували в середньому 11 гривень там 58 копійок, то сьогодні вони коштують більше 12 гривень 14 копійок. Тобто це відбулось буквально за другу половину серпня. І тенденції, які б говорили про те, що, наприклад, на от зараз вересень, жовтень, листопад, що ціни будуть стабільними або підуть вниз, на жаль, не доводиться. Тобто констатуємо, що цінова політика може ще зрости на хліб порядка 50%.
Угу. Ну от головний редактор аграрного інформаційного агентства «Гравері» Наталія Гузенко каже, що погодні умови нинішнього літа наблизять ціни на продукти українського виробництва до європейського рівня.
В принципе, реальные предпосылки для подорожания хлеба, потому что в этом году худший урожай зерновых. Засуха и по многим областям, по многим культурам реально урожай серьезно хуже. Зерна будет меньше, вывозить его все равно будут, соответственно, на внутреннем рынке будут цену активно подтягивать к внешним ценам, а цена на внешних рынках растет. Потому что если взять ту же пшеницу, то, в общем-то, ну, по некоторым странам прогнозы не очень хорошие, и в мире цена ну, по чуть-чуть растет. Через те вырастает мясо и молоко, потому что это фураж, потому что это комбикорма. Это как бы все равно очень тесно связано.
Ну от про наближення цін до європейських і, зокрема, цін на м'ясо і молоко. Хотілося поговорити з наступним нашим гостем програми, який з нами на прямому зв'язку. Це генеральний директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Вітаю вас, пане Дорошенко.
Доброе утро.
Я бачу у вас на сторінці у Фейсбук таке цікаве порівняння вартості стейку зі свинини, і що в Україні його ціна не так далеко відстала від ціни європейської, а навіть перевищує порівняно з деякими європейськими країнами. Це так?
Абсолютно правильно. Мы уже не живем в стране с низкими ценами, к которым мы привыкли. Мы живем в стране, где свинину можно купить по такой же стоимости, как и в соседних странах, то есть Польше, Прибалтике.
Тобто це фактор глобалізації на цьому сказується, що таке ціновий паритет в сусідніх країнах вирівнюється?
Все ваши предыдущие спикеры уже говорили о том, что действительно много факторов, которые влияют, и один из основных факторов то, что мы стали уже частью мировой экономики. Для нас открыт экспорт буквально в любую страну мира, поэтому любой производитель, даже небольшой, выбирая для себя, где продать, на внутреннем рынке в соседнем районе или вывести в страну Европы, Ближний Восток или Азии. И мы действительно ставим рекорды экспорта буквально по любой культуре. Не согласен с тем, что мы получим значительно меньше урожая буквально по всему в этом году из-за непогоды. То есть это и холодная температура, и потом засуха. В данном случае мы говорим о том, что мы ставим рекорды по экспорту буквально по любой культуре. И вот это вот действительно будет влиять на то, что предложение...
Саме по культурах рослинництва, тому що вже траплялась інформація, що і по м'ясу експорт у Україні.
Ми говоримо то же саме і о м'ясі, ми говоримо і о молоке, молочних продуктах, і о яйцях, і о любой другой культурі, яку ми производимо в сільському хозяйстві. Тобто, дійсно, ми экспортируем буквально все. Даже тот же самый лук и арбузы можно встретить украинские в большинстве стран Европы, чего не было еще даже год назад. Поэтому действительно это сказ. Но с другой стороны, мы каждый год сокращаем потребление практически всех продуктов питания, включая даже черный и белый хлеб, социальный. А других продуктов, такие как мясо, говядина тем более, или свинина, естественно, еще больше сокращается. Поэтому здесь и потребление в нашей стране падает, что, естественно, приводит к тому, что любой производитель будет думать о том, куда вывести излишки своего производства.
Ну от на ціни на м'ясо звернув увагу вже і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він заявив, що найближчими тижнями в Україні очікується зниження цін на м'ясну продукцію. Тут хотілося б з'ясувати, пане Дорошенко, які важелі впливу у прем'єра? Він просто скаже цінам стояти, команду дасть так, як військової, чи адмінрегулювання на цін, наскільки відомо, скасоване урядом? Які ще важелі залишаються?
Вот как раз и ситуация, когда кабинет министров сначала все свои возможные механизмы убрал, а после этого думают о том, что делать дальше. Если мы импортируем и говядину, и свинину, здесь мы импортозависимы, то вопрос, каким образом мы можем снизить цену внутри страны. Первое, это резко снизить курс доллара и евро, что, наверное, маловероятно в этих условиях. Второе, это резко снизится цена на мировом рынке. Я о таком тоже не слышал, потому что там снижение цены, либо ее повышение может происходить очень плавно, на процент на 2, а у 10% просто не приходится говорить. Поэтому снижение цены абсолютно обоснованно можно ожидать только по курятине, потому что она экономически не обоснована, и я вчера, заходя в магазин, увидел уже филе курятины более чем по 100 гривен за килограмм. Мы как раз предполагали, что в сентябре уже действительно так будет происходить, и могу сказать, что разница сейчас с бескостной свинины и филе курятины составляет уже порядка 15 гривен. Это небывало малое расхождение в цене на такие дорогие виды мяса, при том, что свинина выращивается 5 лет, а курятина всего лишь год. И это понятно, что в данном случае происходит злоупотребление на рынке курятины. Вот по этому виду мяса действительно цена может и должна снизиться.
Дякую, пане Дорошенко. З нами на зв'язку також ще один учасник, голова аграрної партії Віталій Скоцик. Дякую за можливість, що ви знайшли таку можливість приєднатися до нашого ефіру. Доброго ранку, пане Скоцик.
Доброго ранку.
От ми говоримо сьогодні про те, що ціни зростають, це пов'язано із неурожайністю на певні види культур, на те, що ринки фактично відкриті і виробник шукає, де йому вигідніше продати і за якою ціною, а можливо і аграріям потрібні якісь державні програми, якісь субсидії, якісь преференції для того, щоб вони своїм товаром могли заповнити, скажімо, той самий внутрішній ринок, тому що вже говорили, що і внутрішнє споживання падає через те, що високі ціни, люди відмовляються і замінюють одні продукти іншими. Як ви гадаєте?
Ситуація така дійсно на сьогодні, що зміна системи оподаткування, яка відбулася з 1 січня 2015 року, в першу чергу відміна спеціального режиму ПДВ вплинула на дефіцит певних продуктів і здорожчання продуктів харчування в Україні. Тому є серйозні проблеми. Ми, власне, це прогнозували в 2014 року і 2015-го. Ми говорили про те, що ціни будуть рости. На жаль, ні попередній уряд, ні сьогоднішній нас не слухав.
Які ви бачите можливості для того, щоб аграрії все-таки змогли забезпечити принаймні внутрішній ринок?
Ну, на сьогоднішній день Міністерство фінансів подало нову бюджетну резолюцію до Кабінету міністрів, і вони мають сьогодні в руках усі можливості для того, щоб ситуацію переглянути і повернути до того рівня, яким вона була із 1998 року по 1 січня 2015 року. І хочу нагадати всім, що протягом цих років аграрне виробництво постійно зростало, забезпечуючи внутрішній ринок і виходячи на експортні позиції. І ось ці 2,5-3 останні роки зміною системи оподаткування так негативно вплинули на ці процеси.
Пане Скоцик, а якщо буде запроваджений вільний ринок землі, про який зараз багато говорять, і кажуть, що там великий потенціал для іноземних інвестицій, зовнішніх інвестицій чи внутрішніх інвестицій, називають цифри до 100 мільярдів, чи можливо більше, ну це попередні оцінки. Як ви гадаєте, це сприятиме тому, що сільгоспродукція, ну і знову ж таки, зростатиме?
Це абсолютно хибна точка зору. Ніяким чином ринок землі не впливає на ціни харчування, які виробляються в Україні. Тому даним питанням спекулювати не потрібно. Все залежить, власне, від стану економіки в Україні в цілому, податкових умов, у яких працюють аграрії, і покупельної здатності населення. А покупельна здатність населення кожного року неупинно падає, люди не можуть купити те, що потрібно, автоматично скорочується виробництво і створюється дефіцит продуктів.
Зрозуміло, дякуємо вам. З нами на зв'язку був голова аграрної партії Віталій Скоцик, також в нашій студії заступник голови громадської організації «Аграрна рада» Денис Марчук і на зв'язку генеральний директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. От, власне, хотілося б знову повернутися до цієї
цінової політики на м'ясо. Да?
Цінова політика і про те, що споживання внутрішнє знижується через те, що така цінова політика. І, власне, от, наприклад, коли читав Національний банк України свої там прогнози і інфляційний звіт, вони розраховують, що в найближчі роки внутрішнє саме споживання буде головним двигуном економічного зростання. Коли ми бачимо, що внутрішнє споживання, ну ми зараз говоримо про продукти харчування, а це значна частина доходу домогосподарств, так? Десь близько половини, якщо так, говорити.
Ну, якщо дозволите, я б хотів би ще зупинитися на факторі, які призвели до зростання цінової політики на свинину. Зокрема, в нашій структурі є, входить і Асоціація свинарів України. Uh-huh. І за підрахунками наших аналітиків, ми ще подивимося, то у нас на сьогоднішній день попит значно перевищує пропозиції. Тому що, окрім того, що домашні господарства не можуть забезпечити повністю внутрішні потреби українського ринку, але ми бачимо зростання великого попиту експортного ринку. Якщо на період сьогоднішній, серпні місяця, нам масово не вистачає, скажімо так, товарних свиней, які ми експортуємо, тому що сьогодні є попит в кавказьких регіонах і інших країнах світу, і цінова політика за товарну свинку в середньому зросла в серпні місяці від 3 до 10 гривень за кілограм, а реалізуються такі свині десь кілограм 30-35, і сьогодні є великий, скажімо так, дефіцит цих свиней, то ми бачимо спостерігати, що і на внутрішньому ринку не вистачає оцей свинини, яка вже йде під забій. Тому що, окрім оцей зовнішнього фактору, який сприяє там експорту і вивозу цієї свинини, в нас ще є внутрішні фактори, які завдав збитків дуже сильно домашнім господарствам, це африканська чума. Uh-huh. І ми бачимо фактично масове поголілля скорочення свиней. Навіть така невеличка статистика, у нас свиноматочне поголів'я скоротилося буквально на 29%. Тобто репродукції свиней у нас нема вже кому, скажімо, на господарствах створювати. От ми і бачимо, що сьогодні, якщо навіть на експорт прописані умови на місяць, на два, на три місяці, вже запланований вивіз оцей товарної свинки. Тобто це вже спостерігається певний дефіцит на внутрішньому ринку.
Ну от дійсно, зростання цін на окремі сорти м'яса зумовлене передусім активізацією експорту, зазначає Наталія Гузенко, головний редактор аграрного інформаційного агентства «Агравері».
В случае с курицей, кстати, очень сильно бьет экспорт, потому что больше всего подорожало что? Филе. А филе – это экспортный продукт. На него нашли покупателей, поэтому мы это можем продать где-то за пределами Украины. Зачем нам это продавать дешево в Украине, если мы это можем продать дорого где-то еще?
Ну, пане Марчук, ви говорите, що свинина від цього постраждала, курятина також.
Курятина у нас є топовим споживанням як на внутрішньому ринку, так і великим експортним продуктом. І для порівняння, якщо ми минулого року виготовили порядка 590 тисяч тонн, то в 2017 році її виготовилось не більше. А експорт зріс порядка на 42% порівняно з минулим роком. Тобто чверть того, що ми виробляємо, йде на експорт. Відповідно, що на внутрішньому ринку створюється попит, який існує за рахунок того, що все ж таки порівняно з яловчиною, свининою, це м'ясо є дешевше. І за рахунок цього, що йде експорт, вони там заробляють кошти, люди, які займаються виробництвом курятини, але на внутрішньому ринку, за рахунок того, що люди готові сьогодні платити за це кошти, ціна піднімається. Справедливо це чи несправедливо? Звичайно, тут мають розібратися певні органи, для цього у нас антимонопольний комітет. Наскільки мені відомо, такі вже збори проводилися, наради, спілкування з представниками профільних асоціацій. Зокрема, асоціації постачальників, асоціації, які займаються вирощенням курятини. Будемо дивитися на ход цих подій. Але те, що стрімко зросла цінова політика, коли там філе місяць назад ще коштувало порядка 80 гривень, а сьогодні воно вже перевищує за 100 гривень, за такий швидкий проміжок часу, звичайно, виникають запитання, чому так відбувається.
Ну, крім запитань з боку контролюючих органів, якими ще важелями можна збільшити закупівельні ціни, чи навпаки переглянути цю політику? І, до речі, що по молоку в закупівельних цінах?
В закупівельних цінах на молоко ми теж побачимо тенденції зростання цін, тому що, знову ж таки, я тут є як і внутрішній фактор, за який зазначав і Олексій Дорошенко, і Віталій Скоцик, це зміна системи податкування, коли ми змінили систему підтримки на прямі дотації. Ці прямі дотації, як показую, вони себе не виправдали, тому що та капіталізація...
Ми бачили по звітності, що більшість прямих дотацій отримали великі
виробники,
один із виробників, який якраз куряче м'ясо...
Ну, бачите, в них іде, у нас дуже гарно, непогано працює по системі повернення ПДВ при експорті, але якщо брати середнього малого виробника, то він на свою продукцію, в нього немає цих прямих поставок, і для того, щоб йому поверталось ПДВ. Якщо ми дивимося по цінах на молоко, то на світових тенденціях ми бачимо зростання ціни на молоко, а так як ми, Олексій зазначав, є експортно-орієнтованою країною, і фактично за цих 8 місяців 2017 року за рахунок експорту молочних продуктів нам вдалося заробити порядка 140 мільйонів доларів. Це є цінова політика досить висока. І тут в перших місцях займається масло, яке ми експортуємо, а також сюди входять і сири. За рахунок цього, що ми збільшуємо свій експорт і зросла цінова політика закупівельна на товарних господарствах. Якщо ми подивимося на початку, там липні, то молоко екстра класу коштувало порядка там 8 гривень 16 копійок. Сьогодні таке молоко коштує 8 гривень 61 копійка. Якщо молоко екстра класу піднялось порядка на 60 копійок, то молоко вищого класу піднялося на 20 копійок. То його сьогоднішня закупівельна ціна сягає порядка 8 гривень 16 копійок. Ну і молоко першого готунку коштує порядка 7 гривень 80 копійок. Тобто тенденції і говорить про те, що ми входимо в період вже і зменшення кількості молока. Тому що осінній-зимовий період ми завжди втрачаємо позицію великої кількості молока і перебуваємо в ситуації, що попит є, а задовільнити цей попит за рахунок пропозиції якісного молока не доводиться. Тому ми говоримо про молоко екстра класу. Так,
це відповідно відображається на цінниках. От питання Радіо Свободи кияни в абсолютній більшості вже розповідають, що відчули зростання цін на продукти.
Ну что, переходим на более дешевые продукты. Ничего не поделаешь. Берем меньше. Так живут пенсионеры.
Ну, поменялось количество употребления, скажу так. Нет, ну вообще это есть, конечно, но я не всегда отслеживаю цены. Просто понимаю, что если раньше на 100 гривен я покупала определенный набор, то сейчас этот набор немножечко уменьшился. Но сказать, насколько, я не могу.
А я рідко купую м'ясні продукти, а молоко в магазині.
Менше споживаємо, тому що ціни, ми пенсіонери, ціни кусаються.
Раціон змінили, звісно, на очі перехожу. Трішки так купляєш кусочок м'яса і відразу там думаєш, так, ділиш його на три частини, так це буде супчик, це там буде гарнір і ще щось.
Звичайно, відчула. Дуже тяжко виживати, повірте мені, бо все хочеться в цьому житті. Я оптиміст, але я себе обмежую у всьому.
Ну, поки що ні, але скоро стану вегетаріанцем, я щось.
Ну, ось такі думки киян. Пане Дорошенко, от якщо так підсумовувати, перехід на дешевші продукти, скорочення споживання, чим це загрожує надалі і виробникам, і торговельним мережам?
Думаю, что мы с вами прекратим говорить о росте цен достаточно сильном уже к концу этого года, потому что в 2018 году мы с вами придем к периоду, когда у нас факторы, которые влияют на наши цены в магазинах и на рынках, будут исключительно только колебания валюты и мировое колебание цен. Могу сказать, что в отличие от наших колебаний, когда мы привыкли к тому, что цены могут вырасти на 20 или на 50%, а потом упасть на 30%, там таких перепадов нет. Абсолютно нормальный перепад в 2-3%. Поэтому мы привыкнем к тому, что действительно мы начинаем уже все-таки потреблять больше. Мы будем отказываться с каждым годом от зимних запасов, которые мы делаем в погребах, потому что овощи уже не будет иметь смысла запасать, исходя из того, что что летом, что зимой, разница в цене уже будет не такая значительная, потому что если будут дорожать украинские овощи, то их будут заменять импортные из той же самой Македонии, Польши, Турции. Поэтому мы с вами придем к тому, что мы откажемся от большинства наших привычек. И тут нужно понимать, какие факторы больше всего будут влиять на рост цен в следующем году. Прежде всего, это рост минимальной заработной платы и рост средней заработной платы. Вот это вот действительно может сказаться на росте цен, но оно должно быть все-таки более умеренным, чем в этом году.
А якщо різниця між цінами імпортних продуктів і українських зрівняється, то чи можна прогнозувати, що українські продукти всі підуть на експорт і навпаки до нас завезуть європейські харчі і знову ж таки, ну, українці до українського звикли, наскільки звідти буде якісне?
Європейські продукти якісні, наші більш вкусні. Поэтому стоит говорить о том, что в 2018 году мы будем видеть увеличение доли импорта. Это бесспорно. Из абсолютно разных стран, потому что украинская продукция будет уже, во-первых, конкурировать с импортной по цене. И таким образом действительно откроется окно для импортеров, которые будут завозить мало того, что то, что люди хотят видеть для ассортимента, но и кроме того, импортная продукция, мы будем сглаживать те периоды, когда наша продукция уже в меньшем количестве, либо не очень хорошего качества. И это мы увидим уже начиная с весны, и поскольку предполагаю, что в следующем году уровень жизни уже будет немножко повышаться, то, соответственно, доля импорта увеличится. А на сегодняшний день украинских продуктов на наших полках более 90%. Вот со следующего года их доля начнет понемножку уменьшаться. И акцент правительства и вообще наших разговоров будет не о том, как растут цены, а о том, как должны расти наши заработные платы.
Зрозуміло, дякуємо, пане Дорошенко. Пане Марчук, буквально півхвилинки. Ви погоджуєтеся з такими прогнозами?
Так, я з Олексієм цілком згоден, і ми можемо прослідкувати навіть тенденцію, коли відбулось зростання мінімальної заробітної плати на 3200 гривень, а це відповідно
до,
до 3200 гривень. Це автоматично потягло з собою зростання цінової політики на певні види продуктів, але це лягло додатковим навантаженням на бізнес. Коли ми сплачували ЄСВ за свого офіційного працівника порядка там 600 гривень, уже з 3200 гривень порядка зросла на 850 гривень. Якщо сьогодні ми бачимо тенденцію, коли заявляють політики, що буде мінімальна заробітна плата 5000 гривень, відповідно, що ЄСВ таке зросте до 1850 гривень. Відповідно, що це все буде викликати тенденції до того, що ціни будуть йти вгору.
Мусимо ставити крапку сьогоднішньому говоренню. Дякую всім. З вами був Юрій Митичук. На все добре.
Ранкову свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії.